Onko nyt oikeudet, Katri?
Kyllä.
Hyvä. Eli nyt voidaan sitten aloittaa. Ja tervetuloa lähtöorientaatioon. Tämä tilaisuus on tarkoitettu sellaisille opiskelijoille, jotka on lähdössä opiskelijavaihtoon ensi kevään aikana tai ulkomaan työharjoitteluun. Ja kiva nähdä, että täällä oli aika paljon väkeä jo paikalla. Tervetuloa lämpimästi kaikille. Mun nimi on Tiina Savela. Mä oon kansainvälisissä palveluissa KV-suunnittelijana. Ja mun vastuulla on siellä meidän kahdenväliset vaihdot, eli Euroopan ulkopuoliset vaihdot. Ja mun lisäksi täällä on meillä KV-palveluista tänään Laura Laamanen. Haluatko Laura sieltä moikata?
Moikka vaan kaikille. Kiva, että on näinkin paljon tosiaan porukkaa. 85-86 näyttää kyllä jo olevan. Että ihan mahtava juttu.
Kyllä, oikein mukavaa. Mukavaa, että on paljon porukkaa paikalla. Ja tässä orientaatiossa on tarkoitus tosiaan, että minä ja Laura käydään teidän kanssa läpi sellaisia käytännön asioita, mitä teidän pitää tehdä ennen vaihtoa ja mitä pitää muistaa siellä vaihdon aikana ja vielä muutama asia sitten, mitä pitää muistaa vaihdon jälkeenkin. Ja toivotaan, että pidätte tämän tilaisuuden aikana mikrofonia ja kameran suljettuina. Ja tuonne chatin puolelle voitte kirjoittaa sitten kysymyksiä ja me pyritään vastaamaan niihin tähän tämän esityksen lomassa ja sitten myös lopuksi. Ja tarkoitus tosiaan on tallentaa tämä tilaisuus, ja se on katsottavissa tämä tallenne sitten 2 viikkoa tämän tilaisuuden jälkeen. Ja myös nämä slaidit mä tallennan sinne meidän sivuille, eli kansainvälistyminen ja opiskelijavaihto sivuille, sinne ajankohtaista osioon, mistä löytyy tämä lähtöorientaatio-uutinen, niin sinne tulee nämä kummatkin sitten saataville. Mutta meidän lisäksi täällä paikalla on myös MOVista puheviestinnän ja kulttuurivälisen viestinnän lehtori Lotta Kokkonen. Ja oletko Lotta paikalla? Mä näin sun nimen jossakin osallistujalistassa, että toivottavasti olet siellä paikalla. Niin me voitaisiin pyytää sinua aloittamaan tämä tilaisuus. Ja sä voit kertoa tosiaan siitä, kuinka meidän opiskelijat saa kaiken irti siitä vaihtojaksostaan. Mä voin tämän oman esityksen jakamisen lopettaa. Niin Lotta, jos sulla on siellä oma esitystä, niin ole hyvä, voit jakaa sen.
No niin, kiitoksia ja tervehdys siis kaikille. Mä en tiedä, pystynkö mä kertomaan teille, että miten te saatte kaikessa parhaan mahdollisen hyödyn irti ihan omasta ulkomaan jaksostanne. Todennäköisesti en, mutta ehkä voi muutamia semmoisia pointteja ja täkyjä heittää tähän alkuun, että mitä voi niinku miettiä ja ajatella ikään kuin jo ennakkoon sitten pohtia, että minkälaiset seikat vaikuttaa siihen, että kuinka onnistunut tai mielekäs siitä sun vaihtojaksosta tulee. Mä ymmärrän, että tämä on käytännön syistä, että pyydetään pitämään kameroita kiinni. Itse mielellään viestinnän opettajana tosiaan kyllä näkisin teitä, että mun osuuden aikana saa avata kameroita, ellei se häiritse sitten nauhoitusta jotenkin. Ja varsinkin kun kohta toivottavasti pistetään teidät pienryhmiin vähäksi aikaa keskustelemaan, niin siellä on hyvä pitää varmastikin se kamera auki. Sitten on vuorovaikutus ihan erilaista silloin, kun nähdään toinen toisemme. Ja tosiaan mä oon itse valmistunut kulttuurien välisen viestinnän ja puheviestinnän maisteriksi täältä Jyväskylän yliopistosta ja sitten tutkinut erilaisia ihmisiä, ihmisryhmiä liittyen siihen, että kun siirrytään paikasta toiseen, niin mitä siinä tapahtuu. Ja mun näkökulma on sellainen hyvin interpersonaalinen, eli että mitä sillä henkilökohtaisella tasolla, minkälaisia juttuja siinä on hyvä ottaa huomioon. Ja siltä pohjalta nyt teillekin tänään muutamia asioita ajattelin tässä vaan viritellä sinne mielen pohjalle. Tässä aluksi ajattelin, että teidät voitaisiin niinku jakaa noihin breakout-ruumeihin, eli ihan lyhyesti keskustelemaan teidän niinku odotuksista ja toiveista vaihtoon liittyen. Koska usein, jos me ajatellaan mitä tahansa tämmöistä elämänmuutosta tai jotakin muutakin, vaikka sitä kun tulit opiskelemaan, aloitit opiskelusi, tai vaikka nyt sitten parisuhdetta tai mitä tahansa tämmöistä muutosta, niin meillä on usein aika semmoisia vahvojakin odotuksia siitä, että miten se tulee menemään tai mitä siinä tapahtuu. Ja sitten ne odotukset ohjaa tosi paljon sitä meidän, niin kuin, että mitä siinä sitten oikeasti tapahtuu, eli expectations, niin ne johtaa paljon siihen, että millainen siitä kohtaamisesta tulee. Jos nyt ajatellaan tuota ulkomaan vaihto- tai harjoittelujaksoa, niin teillä varmasti on kaikilla jo todella paljon kokemusta ulkomailla seikkailusta ja erilaisissa niin kuin tämmöisissä uusissa tilanteissa seikkailemisesta, niin sieltä ehkä voitte ammentaa tavallaan niitä sellaisia ajatuksia siitä, että odotin tätä, mutta sitten se olikin jotain ihan muuta. Ja lähinnä psykan puolelta, psykan tutkimuksista me tiedetään niin kuin se, että meidän odotukset ohjaa tosi paljon sitä todellisuutta, eli sitten me esimerkiksi ei välttämättä kiinnitetä huomiota tiettyihin asioihin, jos me ei niin kuin osata odottaa niitä tai päinvastoin. Ja sitten tämä kaikki vaikuttaa ikään kuin siihen, että millainen tunnekokemus, millainen kokemus siitä tapahtumasta niin kuin muodostuu. Eli jos meillä on niin kuin tietynlaiset odotukset, sitten siitä tapahtumasta muodostuu tietynlainen, ja sitten myöskin se ikään kuin se tunnetila muovautuu hyvin vahvasti sen mukaan, että onko ne meidän odotukset täyttynyt vai ei. Eli jos meidän odotukset täyttyy, niin hyvin usein me silloin koetaan se semmoisena positiivisena, ja siinä on niin kuin paljon niitä positiivisia tunteita ja emootioita. Ja sitten taas, jos meidän odotukset ei täyty, niin vaikka se muuten muilla ikään kuin ulkoisilla mittareilla katsottuna olisikin ihan hyvä prosessi ja kokemus, niin se meidän mielikuva ja se henkilökohtainen kokemus saattaa jäädä niin kuin aika negatiiviseksikin. Eli sen takia tässä ihan alussa mä ajattelin siis kysyä niinkin tyhjän ja naimin kysymyksen teiltä, että miksi olette lähdössä sinne ulkomaille, mitä odotat? Ja sen lisäksi voit ehkä niin kuin miettiä se, että mistä nämä tämmöiset odotukset tulee, miksi sulla on tällaisia odotuksia. Ja jos nyt meidän fasilitaattorit pystyy pistämään teitä tämmöisiin, sanotaan nyt 4 hengen ryhmiin, ei ehkä sen isompiin tällä kertaa, että ehditte vähän kaikki kertoa jotain omia odotuksia, niin semmoinen lyhyt porinatuokio, sanotaan 6 minuuttia, niin vaihtakaa ajatuksia siitä, että mitä sä odotat sun vaihdolta tai harjoittelulta, ja miksi, mistä nämä tämmöiset odotukset tulee. Onnistuuko Tiina? Pistätkö sinä sieltä ihmisiä?
Joo, mä täällä
Itse asiassa minäkin näköjään pystyn laittamaan. Laitanko minä?
No laitapa sinä, jos sulla on tarkempi käsitys, että minkälaiset ryhmät sä halusit, yes. Niin mä laitoin sulle co-hostin oikeudet.
Joo, hyvä. No niin, nyt teitä on siis 3-4 henkilöä siellä ryhmässä, niin ehditte vähän jokainen sanoa jotakin. Mitä odotat ja miksi nämä tällaiset odotukset? Niin palataan sitten takaisin tänne ja varautukaa siihen, että chattiin sitten kirjoitatte jotain niistä odotuksista, mitkä siellä keskustelussa nousi esille. 6 minuuttia, nähdään kohta. Mä en tiedä, että ketkä teistä, ketkä on vielä tässä, niin on niin sanotusti henkilökuntaa, eli ei ole lähdössä mihinkään, ja ketkä sitten muuten vaan. Onko esimerkiksi Lotta Ristolainen, ootko sä lähdössä vaihtoon tai harjoitteluun? Tai Roosa Parkkola näyttää olevan täällä vielä.
Joo, siis mä oon kyllä lähdössä, mulla on vähän vaikea hetki nyt koskea mun puhelimeen, että oon tässä vähän kuulolla ja kohta kun asetun aloilla, niin pystyn enemmän osallistumaan.
Okei, selvä. Ja Sinia on täällä kans. Oletko sinä lähdössä vaihtoon tai harjoitteluun? Pystytkö osallistumaan keskusteluun?
Olen lähdössä vaihtoon, mutta mä en tällä hetkellä pysty osallistumaan noihin breakout-ruumeihin, kun mulla on tässä toinen luento meneillä.
Okei, ja meinasit niinku samaan aikaan moniajona ottaa.
Aikamalla. Tuleeko täältä jotain tärkeää?
Okei, no toivottavasti tulee. No niin, hyvä. Nyt näyttäisi numerot siltä, että kaikki olette tulleet takaisin. Saisinko chattiin muutaman seikan siitä, että mitä odotatte? Tai voitte ihan reippaasti avata vaikka mikrofonin ja kamerankin. Muutama seikka. Kielen oppimista, jes. Kielitaitoa, uusien ihmisten tapaamista, hyvää kielitaitoa, erilaisia ihmisiä. Loistavaa. Tässä kohtaa hei, kysyn sellaisen täsmäkysymyksen, kun tuolla on näytät uusien ihmisen tapaamista ja oppimista uudesta kulttuurista. Joo, pääaineopintojen finishaaminen, oma mukavuusalue ulkopuolelle meneminen, jes, ulos Suomi kuplasta, vaihdossa olisimme fiilistä ja yhteisöä, uusia kokemuksia, paikkoja ja niin edelleen. Mahtavia odotuksia, Madventures tunnaa lainata. Reissussa menee tulevan mietin vähän eksponentiaalisesti. Joo, hyvä. Tuolla oli noita, että haluatte johonkin kulttuuriin tutustua ja ihmisiin tutustua, niin onko teillä sellainen ajatus, että kun te menette johonkin tiettyyn maahan, niin haluaisitte niinku niitä paikallisia ihmisiä, että heihin niinku haluaisitte tutustua? Tämä on retorinen kysymys, tähän ei tarvitse nyt niinku vastata kyllä tai ei, mutta se on yleensä sellainen ensimmäinen ikään kuin kompastuskivi tai sellainen, missä saattaa tulla niitä sellaisia isoja pettymyksiä, koska meillä on tosi laajasti tutkimusta, ei ainoastaan Suomesta, eli tämä nyt ei ole sellainen kysymys, että Suomessa aina tapahtuu näin, vaan siis ihan ympäri maailmaa, että tuommoiset vaihtoon lähtevät opiskelijat, harjoittelussa olevat opiskelijat tai tämmöiset ekspatriaatit, jotka esimerkiksi työskentelee ulkomailla, niin helposti kuitenkin loppujen lopuksi päätyy viettämään suurimman osan ajastaan, ei suinkaan niin sanotusti paikallisten, ja nyt huomatkaa hipsut, kun kysymys, kuka on paikallinen loppujen lopuksi, mutta siis kuitenkin niin kuin ikään kuin päätyy viettämään aikaa enemmän muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa kuin esimerkiksi niiden sillä paikkakunnalla koko elämänsä asuneiden henkilöiden kanssa. Eli todennäköistä se, että mihin ikään kuin kulttuuriin tai kehen te siellä tutustutte, niin se voi olla yksi sellainen, mitä kannattaa niin kuin miettiä, että onko se sulle pettymys, jos et saa paikallisia kavereita, koska tämä on sellainen, mikä nousee tosi monesti esiin. Myös esimerkiksi tänne Jyväskylään tulevat vaihto-opiskelijat sitä vähän niin kuin harmittelee. Mutta sehän on ihan luonnollista, että nyt kun me ollaan täällä, meillä on jo omat elämät ja omat opinnot ja omat harrastukset ja kaikki, niin me ei välttämättä ikään kuin tarvita uusia kavereita. Ja vuorovaikutussuhteisiin aina liittyy se semmoinen vastavuoroisuus, että niin kuin meillä on ne vuorovaikutussuhteet syystä, me saamme niistä jotain, me annamme niissä jotain, niin se, että tarvitsevatko paikalliset vuorovaikutussuhteita lisää, niin on sitten aina se yksi kysymys, mihin kannattaa vähän varautua. Mutta jos haluat oppia sitä kieltä, mitä siinä ympäristössä puhutaan, niin sitten nämä tällaiset niin kuin harjoittelumahdollisuudet sen kielen käyttöön on erittäin, erittäin tärkeitä. Eli silloin kannattaa olla vaan tosi päättäväinen sen suhteen, että hakeutuu semmoisiin paikkoihin, missä saa käyttää sitä kieltä ja ikään kuin harjoittaa sitä kieltä. Et kun teilläkin monella oli tuolla tuo kielitaidon parantaminen, niin kuin kannattaa miettiä, että haluanko parantaa. Joo, kyllä. Eli just näin, olla vuorovaikutuksessa muudenkin kuin kaupan kassan kanssa tai luennoitsijan kanssa tai jotenkin muuten. Yrittää löytää niitä paikkoja ja tapahtumia ja tekemisiä, missä niin kuin sitä yhteistä tekemistä on oikeasti, niin kuin, että teillä on joku yhteinen tavoite sillä tekemisellä. Siihen vuorovaikutussuhteet perustuvat, että meillä on oikeasti jotain yhteistä tekemistä. Muutakin kuin vaan se, että no, olen isäntäperhe, mutta määrättiin tämän kaveriksi. Niin et löytyy sitä jotain jaettavaa. Yes, ja sitten tuo kielitaito, että haluatko siis parantaa sellaista, niin kuin puhutaan Erasmus-englannista, joka on siis sellaista hieman ehkä yksinkertaistettua englantia, jotta ihmiset, jotka eivät puhu sitä äidinkielenään, niin kuin pystyvät sujuvasti kommunikoimaan keskenään, vai haluatko oppia, niin ikään kuin mikä on se odotusarvo sille, että mitä se tarkoittaa, että sä parannat kielitaitoasi, vai onko se ylipäänsä se, että haluat sellaista varmuutta siihen, että pystyt toimimaan jollakin vieraalla kielellä, ja sehän nyt onnistuu kenen kanssa vaan, eli siihen ei nyt tarvitse niin kuin miettiä sitten, että kenen kanssa sitä harjoittaa. Mutta näitäkin kannattaa ikään kuin miettiä, että mitkä on ne sun omat odotukset, ettei niissä tule sitten pettymystä, koska se voi värjätä sitä sun koko kokemusta sitten, että oliko hyvä vaihto tai oliko hyvä harjoittelu vai ei. Eli sen takia näitä kannattaa vähän silleen kriittisesti ehkä tässä vaiheessa jo miettiä. Eli niin kuin mä sanoin, niin tätä asiahan on tutkittu ihan älyttömän paljon. Meillä on tosi paljon tietoa siitä, että mitä tapahtuu yksilöille ja ryhmille, kun muutetaan niin kuin paikasta toiseen tai kun ajatellaan, että niin kuin sopeutuu siihen uuteen tilanteeseen, niin asioita, jotka saattaa muuttua, ei välttämättä. varsinkin jos te menette esimerkiksi lukemaan sitä samaa pääainetta sinne toiseen yliopistoon, niin se on ainakin se yliopistokonteksti, sama pääaine, eli samat tiekö, teoreettiset taustat ja muut tämmöiset taustaoletukset, niin voi olla, että sitä muutosta itse asiassa onkin aika vähän. Mutta se, mikä saattaa muuttua, niin ympäristö, miltä asiat niin kuin tuoksuu tai tuntuu ja kuulostaa. Yksi sellainen asia, mistä vaihto-opiskelijat täällä Jyväskylässä joskus vähän nurisee, on se, että kun ne ei löydäkään sellaisia baareja, missä soitetaan jotain tiettyä musiikkia, että he niin kuin yhtäkkiä huomaa kaipaavansa jotain tiettyä musiikkigenreä vaikka tai jotain tämmöistä. Eli nyt vähän yllättävätkin asiat, mitä ei ehkä ollut etukäteen ajatellut. Tai no, ruoka on hyvä sellainen, että jos niin kuin kaipaa kovasti jotain tiettyä makua, mitä on, ei ehkä siellä siinä uudessa ympäristössä ole, niin se saattaa jossain vaiheessa olla se semmoinen, mitä tuleekin yllättäen kovastikin ikävä. Kieli, varmasti kieli muuttuu siinä ympärillä, että onko se sitten yksi vai useammat kielet, jota siellä harjoitat ja käytät, niin se muuttuu. Arvot ehkä, mikä on oikein, mikä on väärin, mikä on arvostettavaa, mikä ei ole arvostettavaa. Normit ja tämmöiset säännöt, miten esimerkiksi puhutellaan ihmisiä, miten puhutellaan vaikka niitä proffia tai muuta, niin ne saattaa muuttua. Ja sitten se, että miten ihmiset tulkitsee asioita. Ja yksi semmoinen hyvä esimerkki on ehkä tämmöinen vaikka huumori, että jos käytät paljon ironiaa, että jos se on niinku sun tapa käyttää huumoria, niin se voi joissakin ympäristöissä, joissain konteksteissa, se voi olla tosi vaikeasti ymmärrettävää, että ihmiset ei ole tottunut sellaiseen ironiaan, mitä ehkä jotkut meistä viljelee. Niin nämä on esimerkkejä. Kulttuurivälisestä viestinnästä tiedätte, että moni muukin asia voi muuttua, mutta mä nostin tähän vaan nyt ihan muutamia, että siis asiat muuttuu ja se on iso muutos teidän elämässä. Viestinnässäkin moni asia voi muuttua, eli ihan siis sellaiset, että mikä merkitys sillä viestinnällä ylipäänsä on. Onko se niin kuin ensisijaisesti se, että saadaan hommat hoidettua? Vai onko se, että ylipäänsä ollaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja niin kuin se relationaalinen taso, että luodaan niitä suhteita ja hypötellään lähtökohtaisesti koko ajan, niin onko se tarkoitus? Tai sitten, että mistä asioista on soveliasta puhua? Onko esimerkiksi uskonto sellainen, mistä voi niin kuin small talkia ruveta heittämään, tai politiikka tai joku muu? Tuosta tulikin jo esimerkki, että miten vaikka puhutellaan eri ihmisiä, tai sitten, että miten on niin kuin luennolla tapana kysyä vaikka kysymyksiä. Joissain yliopistoissa jollain kielialueella odotetaan, että opiskelijat koko ajan aktiivisesti kysyy, kommentoi, osallistuu ikään kuin hyvinkin verbaalisesti siihen luennon pitämiseen ja toisissa paikoissa sitten taas ei. Eli oletetaan, että opiskelijat on aika hiljaa ja kuuntelee ja sitten ehkä pyydettäessä hieman keskustelee. Mutta näissä voi olla eroja ja niihin kannattaa vähän niin kuin varautua, että sellaisia muutoksia voi tulla. Sanaton viestintä sinänsä keinotekosta irrottaa se sanallisesta viestinnästä, mutta nostan tässä nyt vaan muutaman ihan sillain herättelynä. Että esimerkiksi tämmöinen kasvojen eleet ja ilmeet, niin niissä voi olla eroja, että esimerkiksi miten vaikka hämmennystä peitetään monilla kielialueilla, niin se semmoinen niin kuin vaikka nauraminen, niin kuin, sitä voisi nimittää jopa niin kuin, vähän niin kuin hihittäminen, eli semmoinen niin kuin nauraminen, niin se ei välttämättä tarkoitakaan sellaista niin kuin iloisuutta tai sellaista hauskuutta, vaan se itse asiassa on niin kuin hämmennyksen merkki. Ja sillä niin kuin ilmennetään, markkeerataan tämmöistä ehkä hämmennystä ennemminkin. Eli siinä voi olla eroja. Tai että onko soveliasta, että on suora katsekontakti vaikka vastakkaista sukupuolta olevan henkilön kanssa ja näin. Niin näissä voi olla eroja. Kuinka lähelle keskusteltaessa tullaan? Miten kosketella, miten tervehditään. Korona nyt tietysti on tuonut paljon tähän muutosta, mutta että onko se nyt sitten 2 vai 3 poskisuudelmaa ja niin edelleen, niin näissä voi olla sitten eroja. Samoin kuin tuommoisessa paralanguage on siis sitä semmoista esimerkiksi huokailua tai muuta jotain semmoista sanatonta. kaikkea tällaista, millä myöskin viestitään asioita. Ja sitten toi aikakäsitys toki. Tietysti kun jos menette työharjoitteluun, menette opiskelemaan, niin aika universaalisti ne on sellaisia konteksteja, joissa tämmöinen hyvin täsmällinen aikakäsitys pätee riippumatta siitä ympäröivästä niin kuin yhteiskunnasta tai muuten kulttuurisesta kontekstista. Et sitten ehkä enemmän vapaa-ajalla voi olla, että törmää tämmöisiin isompiin eroihin esimerkiksi aikakäsityksen kanssa. Jatkona kysymykseen tuohon, mitä jo aikaisemmin esitin, tavallaan, että mikä on se kulttuuri, mitä ajattelit, että mihin ikään kuin tutustut tai törmäät. Nykyisin ajatellaan yhä enempi ja enempi niin, että tämmöiset niin sanotut kansalliset kulttuurit on vähän vaikeita käsitteitä, koska se ei kuitenkaan sitten päde kehenkään yksilöön lopulta, että voitaisiin selittää heidän käyttäytymistään jollain tämmöisellä abstraktilla käsitteellä kuin kansallinen kulttuuri. Mutta sitten esimerkiksi jotain pienempiä yhteisöjä ja pienempiä konteksteja, että esimerkiksi ajattelitko niin, että sopeudut siihen niin sanotusti, jos menee vaikka Ruotsiin vaihtoon, Tukholman yliopistoon, että ajatteletko sopeutuvasi ruotsalaiseen yhteiskuntaan vai tukholmalaiseen ikään kuin elämänmenoon vai siihen kyseiseen yliopistoon, ja vielä jotenkin sitten siihen opiskelijayhteisöön, joka niin kuin opiskelee sun kanssa niitä samoja asioita. Nekin voi olla hyvin eri asioita, että mihin lopulta ajattelit sopeutuvasi. Ja tosiaan se ympäröivän yhteiskunnan tutustuminen siihen niin voi olla vähän haastavampaa kuin ehkä ajattelit, riippuen sitten siitä, just, että kenen kanssa siellä eniten vietät aikaasi. Ja siihen liittyen se kysymys, että kenet ajattelit, että haluaisit tavata? Nämä kysymykset sen takia, että viestintätieteessä ajatellaan, että me ihmiset ollaan semmoisia aktiivisia toimijoita. Voimme itse vaikuttaa siihen, että kenen kanssa ikään kuin solmimme ja ylläpidämme niitä vuorovaikutussuhteita. Eli palaan tässä ihan lopuksi vielä siihen, että muista olla aktiivinen sen suhteen, että millaisia asioita haluat sieltä vaihdostasi, niin pyri ikään kuin sitä kohti myös niiden vuorovaikutussuhteiden näkökulmasta. No sitten hei, te varmasti tiedätte reissanneina ihmisinä, että mitä kaikkea sitten voi tulla, kun se ei se vastaakaan sitä todellisuutta niitä haaveita se todellisuus, niin sitten varsinkin kun ollaan pidempi aika siellä ulkomailla tai uudessa ympäristössä, niin psykassa edelleen on todella paljon tutkimusta siitä, että miten me reagoidaan siihen. Eli se väsymys, se voi olla hyvinkin vahvaa, varsinkin siinä alkupuoliskolla. Kun sä kuuntelet vieraalla kielellä, joudut keskittymään, niin on paljon sitä semmoista, että mä en ole varma, että ymmärsinkö tai ymmärsikö toi toinen. Niin se väsyttää, koska se on meille niin kuin kognitiivisesti kuormittavaa. Ja sitten voi tulla niitä tilanteita, että tuntuu, että kukaan ei oikeasti ymmärrä mua. Ja mä haluan nyt vaan olla yksin. Eli semmoinen niin kuin kontaktien välttäminen on hyvin tyypillistä. Ehkä tuommoinen etnosentrinen ja ennakkoluulon ajattelu siinä kohtaa, kun huomaat, että mietit, että Suomessa tämä homma hoituisi niin paljon paremmin, niin se on vähän tuommoista etnosentrismiä. Eli me ajatellaan, että se mun tapa tehdä asioita olisi parempi kuin joku toinen. Ja siinä vaiheessa, kun on kylmä ja suihkusta tulee vaan kylmää vettä ja sitäkin tipottaen, niin se on ihan inhimillistä, että siinä kohtaa käy mielessä, että jossain tämä asia voisi olla toisin. Sitten jos meillä on oikein paha fiilis, niin joskus voimme myös syyttää sitä ympäristöä siitä omasta pahasta olosta. Sekin on ihan tyypillistä. Ja sitten tuommoinen jopa niin kuin lievä vainoharhaisuus, joka on siis esimerkiksi sitä, että yhtäkkiä ihmiset vaihtaankin kieltä ja sä et ymmärrä, mitä ne puhuu. Niin siinä kohtaa voi käydä mielessä, että puhuuko ne musta? Onko tämä nyt jotenkin niin kuin mitä ne ei halua, että minä ymmärrän. Eli nämä on kaikki ihan luonnollisia reaktioita. Olkaa armollisia itsellenne. Aina se oppiminen ei ole ruusuilla tanssimista. Se on vähän niin kuin tämä kulunut slogan, no pain, no gain. Että tietyllä tavalla siihen kuuluu siihen oppimisprosessiin myös ehkä ne sellaiset vähän vaikeammat asiat. Mutta jos niihin on varautunut, niin sitten ne ei myöskään ikään kuin nouse välttämättä semmoiseksi ylitse pääsemättömiksi. Mutta se on yksilöllinen prosessi. Teillä on jokaisella erilaiset taustat, erilaiset odotukset, erilaiset valmiudet, niin sitä ei kannata luottaa siihen, että hei, mun kaveri kertoi, ja siksi mä kysyin silloin alussa, että miksi sulla on näitä tällaisia odotuksia. Koska aika usein me luotetaan niin kuin muiden tarinoihin tai muiden kokemuksiin. Mutta ne kokemuksethan voi olla ihan erilaiset, vaikka se sama yliopisto, sama laitos, samat opettajat, niin silti se henkilö, joka sen on kokenut, niin on eri kuin sinä. Niin ei kannata välttämättä luottaa ihan sokeasti muiden kokemuksiin tai kertomuksiin, eikä edes omiin aikaisempiin kokemuksiin, koska sä oot muuttunut ja nyt se ympäristö on toinen ja ne ihmiset, ketä sä siellä tapaat, niin ehkä on muita ihmisiä kuin silloin aikaisemmin. Loppuun muutama vinkki vaan siitä, nyt näitä dioja on vähän liikaa, tässä mä hyppään, nämä älkää hermostuko, mutta jos nyt ajatellaan, että mitä sitten, mä lupasin, että heitän muutaman idean siitä, että miten siitä mahdollisesti tulisi hyvä siitä sun vaihtokokemuksesta, niin tässä nyt on tullut jo vähän rivien välissäkin useampia. Tässä seuraavalla dialla ne nyt on tällainen niin kuin otettu, josta mä suostuisin jakamaan. Noin. Ihan ensimmäisenä kehottaisin teitä tosiaan hyppäämään pois siltä omalta mukavuusalueelta, mihin joku teistä viittasikin. Rohkeasti menkää päin ahdistusta, se kuuluu tähän prosessiin. Tutustukaa ihmisiin. Se ei ole helppoa, on helpompi sanoa kuin tehdä. Se vaatii energiaresursseja, mutta heiltä te opitte niitä uusia asioita ja näette sitä erilaista perspektiiviä. Toisaalta pitäkää yhteyttä myös niin kuin siihen muuhun sosiaaliseen verkostoonne, koska sieltä saa sitä tukea sitten esimerkiksi tilanteessa, jossa tuntuu, että on se alienation, eli semmoinen yksinäisyyden kokeminen. Kurssi alkaa, mutta te olette jo vaihdossa tuossa vaiheessa. Toivottavasti olette hyödyntäneet MOVin opintoja sillä, että teillä on esimerkiksi kielitaitoa sen verran, että pystytte siellä kaupassa nyt sitten aluksi ja sitten niiden muiden kanssa aloittamaan sen vuorovaikutussuhteen jostakin. Ja sitten yksi, mitä mä ehdotan, että tulevaisuutta varten mietitte jo tässä vaiheessa, että mitä te oikeasti haluatte saavuttaa siellä vaihdossa, sellaista, mitä te voitte laittaa sitten CV:hen. Eli takaisin niihin teidän odotuksiin. Voitko sä sen jälkeen, kun sä oot ollut vaihdossa, niin laittaa sinne, että pystyn toimimaan tämmöisessä monikulttuurisessa ympäristössä. Mahtavaa, jos pystyt. Mutta mieti vielä tarkemmin. Kuka tahansahan meistä voi sanoa niin. Mutta millä sä kerrot, mikä on se ikään kuin se todistusaineisto siitä, että sä pystyt sanomaan, että pystyn toimimaan monikulttuurisessa ympäristössä, sielläkin oli siellä mä tein näin, siellä tapahtui näin, siellä mä opin, että kannattaa toimia näin. Eli sellaisia konkreettisia esimerkkejä siitä, että mitä se on se osaaminen, mitä sä siellä kartutat, mikä on sitten sitä sosiaalista pääomaa, kun haet töitä tai jotain muuta, kun sun pitää kertoa, että olet kansainvälinen, koska nythän susta tulee kansainvälinen, eikö niin? Kiitos. Tämä oli multa puolen tunnin pläjäys. Toivotan teille kaikille loistokasta vaihtoa ja harjoittelua.
Ihan mahtavaa. Kiitoksia kovasti, Lotta. Tästä on varmasti meidän lähtiöille hyötyä. Mutta joo, kiitoksia. Ja jos Lotalle ei ole tässä vaiheessa kysymyksiä, täällä on kiitoksia Lotalle myös meidän osallistujilta.
Kiitos.
Niin jatketaan sitten meidän näillä käytännön asioilla.
Tonne.
Kiitos, kiitos kovasti vielä.
Palataan.
Palataan.
Moi moi.
Moikka. Joo, mä koitan täältä nyt sitten jakaa tämän meidän esityksen takaisin. Jes, tämä varmaan näkyy sinne. Ja sitten. Teen hetkinen, sählään täällä tämän, jos mä saan tämän chatin tänne itselle näkyviin, mutta ei se nyt oikein suostu menemään. Mutta Laura, sä varmaan seuraat sitä chattia siellä, niin huikkaa sitten, jos tulee siellä kysymyksiä näihin meidän aiheisiin. Eli aloitetaan sitten koronapandemian vaikutuksista opiskelijaliikkuvuuteen. En haluaisi enää niitä ollenkaan, mutta koska pandemia vielä jatkuu, niin meidän pitää vähän huomioida myös sitten tätä pandemian vaikutuksia. Eli siinä lähtöorientaatiokutsussa mainitsin siitä, että Jyväskylän yliopiston johtoryhmä on tehnyt päätöksen ensi kevään liikkuvuuksista, jossa mainitaan, että jatketaan samaan malliin kuin nyt syksylläkin. Eli opiskelijavaihdot ovat mahdollisia ensi keväänä, mikäli kohdemaahantulo on mahdollista. Kohdeyliopisto tai kohdeorganisaatio ottaa opiskelijan vastaan, eli käytännössä järjestää ylipäätään opiskelijavaihtoja ensi keväänä. Ja että opiskelija on riskit tiedostaen tehnyt päätöksen lähteä liikkuvuusjaksolle. Ja myös ulkomaan harjoittelut on mahdollisia, samoin ehdon kuin opiskelijavaihdossa. Harjoittelukohdalla pitää olla myös tehty tuo harjoittelusopimus sen harjoitteluorganisaation kanssa, ja sitten myös pitää sopia laitoksen tai tiedekunnan kanssa, että sitä harjoittelusta saa myös opintopisteitä. Mutta käytännössä melkein mihin tahansa maahan on mahdollista meidän puolesta lähteä, jos se tosiaan sen kohdemaan ja kohdeyliopiston tai organisaation puolesta on mahdollista se liikkuvuusjakso. Poikkeuksena on ainoastaan sellaiset maat, joihin ulkoministeriö kehottaa välttämään kaikkea matkustamista, että semmoisiin maihin ei toki opiskelijoita lähetetä. Sitten vähän yleistä opiskelijaliikkuvuudesta pandemian aikana. Eli valitettavasti kevään koronatilannetta eri maissa on edelleen mahdotonta ennakoida. Eli nyt, mitä nyt Suomessakin on nähty, että piti olla pandemiatilanne ja menossa parempaan suuntaan, mutta sitten niin kuin täällä Jyväskylässäkin ollaan menty yhtäkkiä sitten vähän huonompaan suuntaan niissä tartuntaluvuissa. Eli myös sitten kevään vaihtojaksoissa epävarmuuden sietoa tarvitaan. Ja kunkin vaihtokohteen tilanne pystytäänkin arvioimaan vasta hieman ennen sen liikkuvuusjakson alkua. Ja matkustusrajoituksia voi olla vielä keväälläkin, että kannattaa ottaa se huomioon, kun tekee niitä vaihtovalmisteluja. Ja seuraa aktiivisesti meidän Jyväskylän yliopiston, THL:n ja ulkoministeriön ohjeistuksia pandemia-asioissa. Ja muista, että vastuuvaihtoon lähdöstä on sinun loppupeleissä. Toki meidän reunaehtojen puitteissa, mutta sinä olet sitten se, joka tekee loppupeleissä päätöksen siitä, lähdetkö vaihtoon ensi keväänä. Ja ota huomioon, että poikkeusjärjestelystä voi aiheuttaa sinulle ylimääräisiä kuluja, esimerkiksi siitä mahdollisesta karanteenista siellä vaihtokohteessa. Ja Jyväskylän yliopisto suosittelee koronarokotusta opiskelijoilleen. Ehdottomasti me suosittelemme kaikille vaihtoonlähtijöille tuon koronarokotuksen ottamista. Jos et ole vielä ottanut, niin toivotaan, että otat sen mahdollisimman pian. Ja tuolta meidän sivuilta, eli kansainvälistyminen ja opiskelijavaihtosivuilta, löytyy vähän lisätietoja sitten koronaepidemian vaikutuksista opiskelijavaihtoon. Et sieltä voi käydä katsomassa vähän lisätietoja. Ja sitten, jos haluaa tukea ja apua siihen, kun tekee sitä vaihtopäätöstä, niin ole ihmeessä meihin kansainvälisissä palveluissa yhteydessä tai sitten tiedekuntien kansainvälisiin suunnittelijoihin. Siellä on ilmeisesti tullut kysymys.
Joo, Tiina, täällä olisi kysymys. Tehdäänkö päätös vain ja ainoastaan vaihtoon lähtemisaikana? Ei ole mahdollista, että esimerkiksi kuukausi myöhässä saisi lähteä.
Niin, että niin kuin myöhästyisi se vaihtoon lähtö. Joo. Siis kyllähän se on mahdollista, että siihen voi tulla viivästyksiä sitten esimerkiksi sen vaihto yliopiston päästä. Mutta nyt en ole ihan varma, miten tuo kysymys, mihin siinä halutaan vastaus. Ootapas mä katson.
Niinpä. No jos käy niin, että sinne vaihtokohteeseen ei pääse siinä vaiheessa, kun siellä opetus alkaa, niin kannattaa siinä tapauksessa olla yhteydessä sinne vastaanottavaan yliopistoon ja tiedustella, voiko sinne saapua myöhässä. Jos tilanne on se, että siellä on esimerkiksi kurssit jo alkanut siinä lukukauden alussa, niin ei välttämättä ole mahdollista saapua sinne sitten myöhässä, mutta kannattaa tiedustella siitä ihan sieltä vastaanottavasta yliopistosta.
Kyllä, kyllä, juuri näin. Jossakin tapauksessa se voi olla mahdollista, mutta jossakin taas ei, että ne kurssit alkaa silloin, kun ne alkaa, ei välttämättä pysty enää sitten ottamaan kiinni muita, jos kuukauden myöhässä saapuu. Kyllä. No sitten tässä on lueteltu vielä vähän lisää mahdollisia pandemian vaikutuksia vaihtojaksoihin. Eli kohdeyliopisto voi tosiaan perua vaihdon lyhyelläkin varoitusajalla, ja kohdeyliopiston opetus voi olla etäopetusta kokonaan tai osittain, niin kuin täällä meilläkin on tällä hetkellä. Ja kohdeyliopisto voi myös perua joitakin kursseja. Opetuksessa voi olla taukoja tai lukukausi voidaan keskeyttää. Ja voidaan tosiaan määrätä karanteenin siellä sitten, kun saapuu sinne vaihtokohteeseen, ja siitä voi joutua maksamaan sitten erikseen. Voi olla mahdollinen koronatesti ennen vaihtoa lentokentällä tai esimerkiksi 72 tunnin kuluttua saapumisesta sinne kohteeseen, tai sitten pitää esittää se koronatodistus, eli todiste niistä rokotteista silloin, kun saapuu maahan. Ja jos siellä vaihtokohteessa pitää esimerkiksi sitä koronatestiä käydä tekemässä, niin kannattaa huomioida ne kustannukset, eli yleensä ne tulee sitten opiskelijan itsensä maksettavaksi. Kohdemaassa voi olla myös liikkumisrajoituksia ja matkustelu muille paikkakunnille tai naapurimaihin ei vaihdon aikana näin pandemia-aikaa välttämättä ole mahdollista ollenkaan. Myös asumisjärjestelyssä voi olla poikkeuksia. Välttämättä kaikki halukkaat ei mahdu sitten sinne opiskelija-asuntolla, jos siellä on jotakin rajoituksia. Orientaatio voi olla etänä ja myös vapaa-ajan ohjelmaa ei välttämättä järjestetä tai sitten se on myös järjestetty etänä. Oireettomien terveyttä voidaan seurata siellä kampuksella, esimerkiksi mittaamalla lämpötilaa, kun sinne kampukselle saapuu, tai joskin kohteessa on kuullut, että tehdään ihan säännöllisiä koronatestejä, joiden sitten kustannukset tulee opiskelijan maksettavaksi. Ja sitten taas, kun palaat Suomeen sieltä vaihtokohteesta, niin meillähän sitten voit joutua esittämään todistuksen siitä koronarokotteesta tai siitä, että olet saanut negatiivisen tuloksen koronatestistä, tai siitä, että olet sairastanut sen koronavirustaudin 6 kuukauden sisällä. Tai sitten pitää tehdä se koronavirustesti, että tämä riippuu sitten siitä maahantulopisteestä tai sitten siitä sinun lähtömaasta. Eli ne pitää sitten tarkistaa, kun sieltä Suomeen on palaamassa sieltä vaihtokohteesta. Sitten tässä on meidän vaihtolähtien muistilista, mitä me nyt lähdetään käymään teidän kanssa vähän tarkemmin läpi. Eli meidän sivuilta kansainvälistyminen ja opiskelijavaihto löytyy vaihtolähtien muistilista -osio, jossa löytyy sitten kaikki, mitä teidän tulee muistaa ennen lähtöä, vaihdon aikana ja vaihdon jälkeen. Ja lähdetään käymään näitä sitten teidän kanssa seuraavaksi tarkemmin läpi. Ja ennen vaihtoa -osiosta lähdetään liikkeelle.
Joo, ja mä voisinkin nyt sitten hypätä puikkoihin ja aloittaa näitä ohjeita, joita pitäisi teidän noudattaa ennen vaihton lähtöä. Kohteeseen kannattaa tutustua huolellisesti ja sen voi tehdä esimerkiksi sen teidän kohdeyliopiston verkkosivujen kautta. Myös KV-suunnittelijoiden kautta voi saada tietoa siitä vaihtokohteesta, joko tiedekunnan KV-suunnittelijalta silloin, kun kyseessä on Erasmus-vaihto tai NU-plus-vaihto, tai sitten KV-palveluista, jos on kyse kahdenvälisistä vaihdoista, ISEP-vaihdosta tai NUTLYYS-vaihdosta. Vaihtoraportteihin kannattaa ehdottomasti tutustua, ja vaihtoraportithan on saatavilla sieltä meidän Mobility Online-vaihtopaikka-portaalista. Siellä on oma välilehteensä näille vaihtoraporteille, ja sitä kautta pääsette lukemaan aikaisemmin vaihdossa olleiden raportteja. Myös aikaisemmin vaihdossa oleviin on mahdollista ottaa yhteyttä. Meihin voi olla yhteyksissä siitä, jos haluatte ottaa yhteyttä henkilöön, joka on ollut samassa vaihtokohteessa, mihin te olette menossa. Lisäksi vaihtoyliopistolla saattaa olla omia Facebook-ryhmiä tai muita tapoja, jolla pääsette jo sitten vähän tutustumaan siihen kohteeseen ja myös tutustumaan niihin opiskelijoihin, joita sinne teidän kohteeseen on menossa. Hakuvaihtoon on yleensä aina kaksivaiheinen, eli ensin teidät nimetään vaihtoon täältä Jyväskylän yliopistosta, ja sen jälkeen teidän täytyy täyttää se vastaanottavan yliopiston oma hakemus. Harvemmin ne on enää tuommoisia paperilomakkeita, niin kuin meillä tuossa kuvassa on, vaan yleensä ne on, tai useimmiten ne on sähköisiä hakemuksia, joihin te olette saaneet ohjeet yleensä sähköpostilla tai sitten ohjeita on yleensä saatavilla myös siellä vastaanottavan yliopiston verkkosivuilla. kannattaa tarkistaa hakuaika, jos ei se ole vielä teillä tiedossa, ja pistää hakemukset menemään nyt sitten hakuajan puitteissa. Pyydettyjä liitteitä kannattaa ryhtyä haalimaan kokoon hyvissä ajoin. Ja tässä kannattaa nyt sitten erityisesti tällä hetkellä huomata tuo opintosuoritusote. Sisu, tai toi meidän opintorekisteri on siirtymässä tuonne Sisun puolelle tuossa ensi kuun alussa. Ja opintosuoritusotteita ei ole mahdollista käyttää hetkeen aikaan ollenkaan, eli niitä ei ole mahdollista itse tulostaa, eikä myöskään yliopiston henkilökunnan ole niitä mahdollista tulostaa. Eli jos olette lähdössä vaihtoon ja tarvitsette tässä lähiaikoina opintosuoritusotetta, niin kannattaa ladata se ennen 1. marraskuuta sieltä U-barista, niin se on sitten teillä valmiina odottamassa sitä hakuhetkeä. Muita semmoisia tyypillisiä liitteitä on esimerkiksi Learning Agreement, erityisesti Erasmus-opiskelijoille. Puhutaan tuosta Learning Agreementista vielä tarkemmin vähän myöhemmin. Mut kannattaa muistaa, että te olette itse vastuussa vaihtovalmisteluista, mukaan lukien hakuprosessi sinne vaihtokohteeseen. Eli käykää tarkistamassa, minkälainen se hakuprosessi sinne kohdeyliopistoon on, jos tämä ei ole teillä tiedossa. Ja täällä olikin kysymys, jos on saanut jo tiedon, että vaihtopaikka on varmistunut, niin onko silloin enää tarvetta opintorekisteriotteelle? No se täytyy sitten ihan tarkistaa sieltä vaihtoyliopiston hakuohjeista. Eli jos on jo täyttänyt kaikki vaadittavat hakulomakkeet sinne vastaanottavaan yliopistoon ja sieltä on saanut hyväksymiskirjeen, niin siinä tapauksessa luultavasti sitten kaikki on kunnossa, eikä sitä opintosuoritusotetta enää sitten sinne kohteeseen vaadita. Mutta kannattaa sitten kustakin yliopistosta tarkistaa, että mitä sinne hakemukselle on vaadittu. Mutta toki jos se hakuprosessi on jo hoidossa, niin sitten kuulostaa siltä, että ei tarvitse sitten muita liitteitä ainakaan tässä vaiheessa toimittaa. Lotta tuossa omassa esityksessään kehottikin teitä jo miettimään niitä teidän omia tavoitteita vaihtojaksolle. Jyväskylän yliopisto on määritellyt ihan tämmöisiä omiakin osaamistavoitteita ulkomaan jaksolle, ja niitä on näissä parilla seuraavalla slaidilla listattu. Kannattaa miettiä myös itse, miten näitä tavoitteita voisi sillä omalla vaihtojaksolla saavuttaa, jotta sitten saisi siitä vaihtojaksosta mahdollisimman paljon irti. Mutta näihin tavoitteisiin kuuluu muun muassa se, että vaihtojaksolla oleva syventäisi omaa akateemista asiantuntijuuttaan, loisi vuorovaikutussuhteita ja verkostoituisi oman alansa osaajien kanssa, kehittäisi kielitaitoaan, vuorovaikutustaitoaan, yhteistyötaitoaan ja kykyään toimia monikielisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä, kasvattaisi itsevarmuutta ja itsetuntemusta, epävarmuuden sietokykyä ja joustavuutta, ja kehittäisi kriittisen ajattelun taitoja ja ongelmanratkaisutaitoja. Lisäksi tavoitteissa on listattu se, että opiskelija ulkomaanjakson jälkeen ymmärtäisi erilaisten kulttuuristen tekijöiden ja kontekstien merkitystä vuorovaikutuksessa, tiedostaisi ja osaisi analysoida oman kulttuurisen identiteetin muodostumiseen ja muokkautumiseen liittyviä tekijöitä, ymmärtäisi ja kunnioittaisi kulttuurista monimuotoisuutta ja olisi kiinnostunut globaaleista kysymyksistä ja osaisi tarkastella niitä uudenlaisista näkökulmista. Työnantajilta on kysytty myös, että mitä työnantajat arvostaa siinä vaiheessa, kun työnantajat rekrytoi työntekijöitä. Ja on käynyt ilmi, että työnantajat arvostaa monia samoja asioita, mitä siellä ulkomaan jakson aikana voi opiskelija oppia. Mutta tässä kannattaa huomioida se, että siellä ulkomaan jaksolla ei ainoastaan opita tämmöisiä aika perinteisiä ulkomaanjaksoon liitettyjä asioita, kuten kielitaito, suvaitsevaisuus tai kulttuurinen tieto, vaan siellä ulkomaanjaksolla opitaan myös monia muita taitoja, joita ei välttämättä tule ajatelleeksi aivan suoralta kädeltä. Esimerkiksi ongelmanratkaisutaidot on sellainen, joka voi kehittyä siellä ulkomaanjakson aikana. Sitkeys, uteliaisuus uusia asioita kohtaan. Nämä on tämmöisiä esimerkkejä, joita siellä ulkomaanjakson aikana voi kehittää. Ja tosiaan tässä on nyt sitten listattu niitä ominaisuuksia, joita työnantajat arvostaa rekrytoinnissa. Ja kuten tästä kaaviosta näette, monet näistä taidoista on sellaisia, joita voi siellä ulkomaan jakson aikana oppia. Kannattaakin ehkä miettiä, että miten itse voisi nyt sitten näitä taitoja kehittää siellä vaihdon aikana ja myös sitten vaihdon jälkeen miettiä, että oliko nämä taidot kehittynyt. Ja Lotta tuossa omassa esityksessään mainitsikin jo, että kannattaa ihan niitä tarkkoja esimerkkejä miettiä siitä, että miten nämä kyseiset taidot ja minkälaisissa tilanteissa nämä kyseiset taidot on karttunut silloin siellä vaihtojakson aikana. Tosiaan kannattaa tunnistaa ja miettiä etukäteen ne osa-alueet, joita te haluaisitte siellä vaihdon aikana kehittää. Tähän apuna voi olla kulttuurien väliset työelämävalmiudet kurssi, jota Movi järjestää. Ehkä jotkut teistä onkin tälle jaksolle ottanut osaa. Siellä vaihdon aikana kannattaa pohtia näiden taitojen kehittymistä ja pyrkiä siihen, että ne kehittyy. Ja sitten vaihdon jälkeen kannattaa huomioida CV:ssä ja tietysti myös työhakemuksissa nämä saavutetut taidot. Sitten opintojen suunnitteluun. Kaikkien vaihtoon lähtiöiden täytyy laatia opintosuunnitelma, niin sanottu learning agreement, ennen vaihtojakson alkua. Ja tässä learning agreementissä sovitaan puolin ja toisin, että ne opinnot, joita te haluatte siellä vaihtokohteessa ottaa, on ok sille vastaanottavalle yliopistolle ja sitten puolestaan tänne omalle kotiyliopistolle ne opinnot on ok hyväksiluvun näkökulmasta. Erasmus-vaihtoon lähtevät opiskelijat tästä syksystä lähtien laatii sähköisen learning agreementin Mobility Online-järjestelmän kautta. Tämä sähköinen learning agreement on hieman viivästynyt, tai sen tekninen toteutus on hieman viivästynyt, mutta sen pitäisi olla nyt tässä ihan piakkoin valmis. Tähän saatte ohjeet sähköpostitse tässä syksyn aikana. Tämä sähköinen learning agreement Erasmus-ohjelmassa on tarkoitus ottaa käyttöön koko Euroopassa tämän syksyn aikana tai tämän lukuvuoden aikana, mutta monilla yliopistoilla on ollut teknisiä vaikeuksia tämän uuden sähköisen learning agreementin kanssa ja aivan kaikilla tämä sähköinen learning agreement ei vielä toimi ja kaikenlaisia pikkupukeja saattaa ilmetä. Jos teidän vastaanottava yliopisto ei vielä käsittele näitä sähköisiä learning agreementteja, niin teille pitäisi avautua sitten siellä Mobility Online-järjestelmässä mahdollisuus ladata learning agreement PDF-muodossa ja lähettää se sähköpostitse sitten sinne vastaanottavaan yliopistoon tai allekirjoitettavaksi. Mutta tosiaan vaan siinä tapauksessa, että et se vastaanottava yliopisto ei sähköisesti voi niitä learning agreementteja käsitellä. Muissa ohjelmassa sitten learning agreement laaditaan osana Mobility Onlinein työnkulkua ja siihen learning agreementtiin hankitaan sieltä vastaanottavasta yliopistosta sähköpostitse allekirjoitus ja ladataan sitten tuonne Mobility Online-järjestelmään. Chatissa on kysymys sähköisestä learning agreementista ja siitä, että se pitäisi palauttaa 15. marraskuuta mennessä vaihtoyliopistolle. Onko sähköinen järjestelmä silloin käytössä? Toivon mukaan on, mutta mä pyytäisin, että sä lähetät tästä asiasta viestin meille kansainvälisiin palveluihin osoitteeseen international-office@u.fi ja mun kollega tai meidän kollega, joka noita Mobility Online-asioita hoitaa, voi sitten varmistua tuosta aikataulusta. Jos jollakin teistä on hyvinkin kiire tai siltä vaihtoyliopistosta kehotetaan laatimaan learning agreement jo aikaisemmin, niin toki tässä ylimenokaudella on mahdollista myös täyttää semmoinen paperinen learning agreement vielä sinne vastaanottavaan yliopistoon ja sitten täyttää se sähköinen learning agreement, kun se on valmis. Ja kahdenvälisistä learning agreementeista olisi myös tällä kysymys. Haluatko Tiina vastata?
Joo, kysytään, että onko kahdenvälisissä vaihdoissa learning agreement pakko hyväksyttää vaihtoyliopistolla ennen vaihtoon lähtöä, jos opintotarjota keväällä ei vielä ole edes kunnolla selvillä. Ei ole pakko hyväksyttää, jos ei tosiaan sitä kurssitarjontaa ole vielä edes selvillä. Eli riittää sitten, että lataa sinne Mobility Onlineen tiedekunnan KV-suunnittelijan hyväksymän learning agreementin, että siinä ei kahdenvälisessä vaihdossa ole pakko siinä vaiheessa olla vielä sitä vaihtoyliopiston hyväksyntää, vaan se voi sitten ottaa vaikka siellä paikan päällä, kun se vaihto alkaa.
Ja sitten täällä on edelleen kysymys learning agreementista. Vaatiiko kaikki yliopistot learning agreementtia? Portugalissa piti valita jo kurssit ja valitsin, mutta learning agreementista ei ollut mitään puhetta. Erasmus-ohjelman vaatimuksiin kuuluu learning agreementin laatiminen. Eli learning agreementin laatiminen on pakollista kaikille Erasmus-vaihtoon lähtiöille. Edelleen learning agreementista. Sähköinen learning agreement vaaditaan Erasmus-apurahahakemukseen, joka pitää olla tehtynä 30.11. mennessä, jos lähtee tammikuussa, tuleeko se ennen sitä mahdolliseksi. Toivon mukaan tulee. Meillä oli tuossa syksyn lähtiölle semmoinen hieman pielavetinen ratkaisu niin, että apurahaa sai hakea ennen learning agreementin laatimista sen takia, että se sähköinen learning agreement ei ollut vielä valmis. Et nyt sitten tilanteen mukaan katsotaan, toimitaanko samoin vai onko se learning agreement jo valmis ennen apurahahakudeadlinea. Joka tapauksessa apurahaa pääsee hakemaan sillä, että teidän tiedekunnan, Jyväskylän yliopiston teidän tiedekunnan oma tiedekunnan KV-suunnittelija on se learning agreementin hyväksynyt, eli apurahaan siihen ei vielä tarvita sitä, että et myös se vastaanottava yliopisto olisi se learning agreementin hyväksynyt. Opintopisteistä on kysymyksiä. Voiko opintopisteitä olla vähemmän? Olin ymmärtänyt ja lähettänyt learning agreementin niin, että on 28 ECTS-pistettä. Suositus on 30 opintopistettä per lukukausi. Meillä ei ole määriteltynä sellaista mitään absoluuttista minimiä tai maksimia vaihdon aikana suoritetuille opintopisteille, vaan tosiaan se suositus on se 30 opintopistettä. Toki sitten sieltä vastaanottavasta yliopistosta kannattaa tiedustella, onko siellä vaatimuksia. Euroopan ulkopuolelle menevillä saattaa ihan viisumiinkin liittyen olla joku tietty paikallisten kredittien minimimäärä, joka on sitä viisumia varten suoritettava. Pitääkö siis Learning Agreementista olla aina vastaanottavan yliopiston allekirjoitus? Olen nimittäin tehnyt ja lähettänyt sähköisen hakemuksen, enkä tiennyt, että siihen tulisi olla hyväksyntä myös vastaanottavalta yliopistolta. Vastaanottava yliopisto ohjasti, että tulee ottaa allekirjoitus lähettävän yliopiston KV-suunnittelijalta. Tässä puhutaan sekä Learning Agreementista että hakemuksesta. Hakemukseen ei välttämättä tarvita allekirjoituksia, mutta tosiaan tuo Learning Agreement on sellainen dokumentti, joka hyväksytään sekä lähettävässä että vastaanottavassa yliopistossa, ja molemmat allekirjoitukset on siihen Learning Agreementiin pakollisia.
Täällä oli vielä yksi kysymys täällä aikaisemmin. Eli jos on lähettänyt Learning Agreementin jo vaihtoyliopistolle, pitääkö se silti laittaa vielä Mobility Onlineinkin?
Eli jos on Erasmus-ohjelmasta kyse, niin se tuleva sähköinen Learning Agreement täytyy nyt laatia sinne ainakin niin, että sinne syöttää ne kurssit, joita siellä vaihdon aikana haluaa suorittaa. Ja sitten se Learning Agreement menee automaattisesti hyväksyttäväksi teidän tiedekunnan KV-suunnittelijalle ja edelleen automaattisesti hyväksyttäväksi sinne vastaanottavan yliopiston päähän, mikäli he on mukana tässä sähköisessä Learning Agreementissa sellaisten Erasmus Without Paper-rajapintojen kautta. Mutta mikäli se teidän vastaanottava yliopisto ei ole mukana vielä tässä Erasmus Without Paper-rajapinnalla eikä käsittele siellä sähköisiä Learning Agreementteja, niin silloin teille avautuu se lataamissteppi, jossa voitte eka sen sähköisen PDF-muotoisen Learning Agreementin ladata itsellenne, ja sitten edelleen teille latautuu semmoinen, tai teille avautuu semmoinen steppi, jossa te voitte ladata sen kaikkien osapuolten allekirjoittaman Learning Agreementin. Ja jos teillä jo on semmoinen olemassa, niin siinä tapauksessa sitten voitte sen olemassa olevankin kaikkien osapuolten allekirjoittaman Learning Agreementin sinne Mobility Onlineen ladata.
Moikka. Voiko kysyä sellaista, että milloin tämä sähköinen learning agreement on niinku tulos nyt sitten käytäntöön, että voisi niinku tehdä sen? Kun nyt kaikkea puhutaan, että syksyllä tulee, mutta tässä nyt vielä tulee talvi, että voisi alkaa niinku hakea apurahoja ymmärrys näin.
Pitäisi tulla hyvinkin pian. Meidän kollega on tällä hetkellä viimeistelemässä sitä, ja hän ei ole nyt paikalla, ettei nyt voida ihan satavarmaksi tässä luvata, mutta toivon mukaan se pitäisi tulla tässä ihan pian. Toinen kysymys sitten on, että tosiaan toimiiko se siellä vastaanottavassa yliopistossa, että siinä voi olla vielä paljon vaihtelua, mutta siihen tosiaan nyt sitten on tämä Plan B-vaihtoehto, jossa sitten voi vanhaan tapaan sitten lähettää sen Learning Agreementin myös sitten sähköpostilla allekirjoitettavaksi sinne vastaanottavaan yliopistoon. Eli tämän lukuvuoden aikana vielä tulee olemaan vähintään kahdenlaisia tapoja nyt sitten tämän Learning Agreementin laatimiseen. Tuosta Learning Agreementin hyväksymisestä varmasti jo käytiinkin nuo asiat läpi, eli tiedekunnan KV-suunnittelija täällä Jyväskylän yliopiston päässä on se henkilö, joka hyväksyy Learning Agreementteja, ja sitten vastaanottavassa yliopistossa sitten taas voi vaihdella se hyväksyjä. Ja tosiaankin hyväksyntä pitäisi olla molemmilta osapuolilta Erasmus-opiskelijoille. Ja voidaan varmaan mennä seuraavalle slaidille.
Voinko mä kysyä vielä tuosta Learning Agreementista? Eli jos tuolla niin kun kohdeyliopiston sivuilla lukee kuitenkin ohjeet niin kun tähän vanhaan tapaan, tai että lähettää just sähköpostilla sen, niin kannattaako se silloin suoraan vaan tehdä sillä? Täällä ei ainakaan mitään mainintaa siitä niin kun uudesta tavasta.
Voi toki tehdä, mutta siellä Mobility Online-järjestelmässä on joka tapauksessa sitten myös laadittava se sähköinen Learning Agreement, jotta pääsette sitten siinä Mobility Online-prosessissa eteenpäin. Eli siinä sitten voi olla tuplatyötä, mutta toki toimikaa niin, kun vastaanottava yliopisto on teitä neuvonut esimerkiksi, jos se learning agreement on osa hakuprosessia.
Joo, okei.
Täällä oli vielä kysymys, että mistä saa selkeät ohjeet tuohon vanhaan tapaan sen laatimiseen, eli learning agreementin laatimiseen, niin tästähän nyt sitten ohjeistuksia on tulossa sähköpostilla.
Juuri näin.
Kyllä. Voidaan mennä seuraavaan aiheeseen, että ehditään kaikki käydä läpi. Eikö vaan?
No sitten asumiseen. Ja monet yliopistot tarjoavat opiskelija-asuntoja vaihtoon saapuville. Ja jos näin on, niin usein näitä opiskelija-asuntoja voi hakea sieltä kohdeyliopiston kautta. Tai ainakin se oma vaihtoyliopisto tarjoaa ja antaa ohjeet siihen, miten opiskelija-asuntoja haetaan. Kaikissa kohteissa ei opiskelija-asuntoja ole, tai sitten niissä ei ole riittävästi välttämättä tilaa, eli myös sitten ihan yksityisellä puolella on joissain kohteissa asuntoja, joita sitten voi lähteä etsimään. Ja jotkut opiskelijat tekee niin, että ensin varaa jonkun tilapäisvajoituksen, esimerkiksi Airbnbin tai hostellin viikoksi tai pariksi, ja tutustuu sitten asuntotarjontaan siellä paikan päällä. Kun teette vuokrasopimusta, ja kannattaa ehdottomasti tehdä aina vuokrasopimus kirjallisena, niin kannattaa tarkistaa siitä irtisanomisaika ja myös se, mitä vuokraan sisältyy. Esimerkiksi sisältyykö sähkö siihen vuokrasopimukseen vai täytyykö itse tehdä sähkösopimus, kuuluuko kaasu jossain maissa, vesi, tämän tyyppisiä asioita siihen vuokraan. Jos tällä hetkellä asutte opiskelija-asunnossa Jyväskylässä, niin Soihdulla, eli Kortepohjassa, asumisoikeus on mahdollista siirtää. Eli voitte luopua asunnostanne ja palata vaihdon jälkeen sitten samankaltaiseen asuntoon Kortepohjaan. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että et asunnon sen voi jälleen vuokrata ja sitten palata siihen samaan asuntoon vaihdon jälkeen. KOASilla tämmöistä asumisoikeuden säilyttämistä ei ole, mutta asunnon voi kuitenkin joko pitää, toki niin, että siitä sitten maksaa myös vuokraa, tai sitten se voi välivuokrata vaihdon ajalle. Vuokralaisia omaan asuntoon, mikäli haluatte sen välivuokrata, voi etsiä esimerkiksi ylioppilaskunnan asuntopalstalta. Tässä kannattaa huomioida esimerkiksi vaihtoon saapujat. Tosin meillä yleensä kevään saapujille on riittävästi myös sitten ihan vaihto-opiskelijoille tarkoitettuja asuntoja tarjolla. Sitten on olemassa myös muita sivustoja, joiden kautta asuntoa voi yrittää vuokrata ja myös katsella sieltä teidän vaihtokohteista asuntoja. Esimerkiksi toi Housing Anywhere ja Windu on sellaisia sivustoja. Sitten matka-apurahaan. Kaikki vaihtoon lähtevät saa matka-apurahan, mutta matka-apurahaa pitää erikseen hakea Mobility Onlinein kautta. Te saatte ohjeet apurahan hakemiseen sähköpostitse KV-palveluista. Poikkeuksena tähän on Nord Plus-ohjelma, jossa teidän tiedekunnan KV-suunnittelija lähettää teille ohjeet apurahan hakemiseen. Sveitsiin lähtijät saa apurahan sieltä teidän sveitsiläisestä vaihtoyliopistosta käsin, ja kannattaakin tiedustella sieltä sveitsiläisestä korkeakoulusta niitä apurahanhakuohjeita, mikäli ette ole niitä vielä saaneet. Apurahaa kannattaa hakea vasta siinä vaiheessa, kun vaihto on varmistunut. Ja tämä ihan tämän koronapandemian takia, että jos on niin, että vaihtoon lähtö on epävarmaa, niin kannattaa odottaa, kunnes tiedätte melko varmasti, että se vaihto on toteutumassa ennen kuin haette apurahaa. Muuten sitten teidän pitää palautella sitä apurahaa takaisinpäin. Vaihdon aloituspäivämäärä voi olla se päivä, ensimmäinen päivä on se, jolloin teidän pitäisi olla siellä kohteessa. Esimerkiksi vaihdon aloituspäivä voi olla orientaation ensimmäinen päivä. Tai jos osallistutte kielikursseille, niin myös se kielikurssin ensimmäinen päivä käy vaihdon ensimmäiseksi aloituspäiväksi. Ja sitten päättymispäivä on se viimeinen päivä, jolloin teidän täytyy olla kohteessa opintojen suorittamisen kannalta, esimerkiksi viimeinen tenttipäivä. Täällä chatissa on kysymys, entä jos en tiedä viimeistä tenttipäivää? Kannattaa tiedustella sitten sieltä vastaanottavasta yliopistosta, milloin se arvioitu opintojen päättymispäivä on. Saisitte sitten mahdollisimman oikein ne vaihtopäivät. Esimerkiksi Erasmus-ohjelmassa apuraha on päiväkohtainen, ja sen takia se vaihtoaika pitäisi tietää jo ennen vaihdon alkua mahdollisimman tarkasti. Muuten sitten saattaa käydä niin, että teidän täytyy mahdollisesti palauttaa sitä apurahaa, jos vaihto onkin lyhkäisempi kuin se aika, jolle te haitte apurahaa. Kuinka monelta kuulta apurahaa maksetaan? Apurahaa maksetaan ihan siltä koko vaihtoajalta, ihan sitten noiden vaihtopäivien mukaisesti. Eli siitä ensimmäisestä päivästä, jolloin teidän pitää olla kohteessa, siihen viimeiseen päivään, jolloin teidän täytyy olla siellä kohteessa. Toki kaikissa ohjelmissa vaihtoapuraha ei määräydy vaihtopäivien mukaan. Et esimerkiksi kahdenvälisessä vaihdossa ja ISEP-vaihdossa se apurahan suuruus on sama. Huolimatta siitä, että onko menossa 4 tai 5 kuukaudeksi, mutta siinä on kyllä sitten eroja vähän sen mukaan, mihin kohteeseen on menossa. Haluatko Tiina kommentoida?
Joo, ei juurikin näin, niin kuin sanoit, että sitten se vaihtoapurahan määrä kahdenvälisessä ISEP-vaihdossa riippuu siitä maan osasta, minne on lähdössä, mutta tosiaan, että se ei niin kuin ole päiväkohtainen niin kuin Erasmuksessa. Täällä oli muitakin kysymyksiä tullut.
Joo, täällä on esimerkiksi tuosta apurahan suuruudesta ja kuinka paljon sitä voi saada. Se vaihtelee ohjelmittain. Ja kunkin ohjelman sivuilla on kerrottu, minkälainen se ja miten suuri se apuraha on ja miten se muodostuu. Eli kannattaa tarkistaa sitten sen teidän oman ohjelman sivuilta, tuolta meidän kansainvälistymissivuilta. Lasketaanko esimerkiksi tenttien uusimispäivät myös vaihdon pituuteen? No, tenttien uusimispäivää ei ehkä sit välttämättä tässä, niin kun, te ette vielä tiedä, että joutuisitte uusimaan niitä tenttejä. Et jos ne uusimispäivät on vaikka sellaiseen aikaan, että ette alun perin ole suunnitelleet sinne asti olevanne, toki voitte sitten hakea lisää apurahaa myös sitten, jos ja kun selviää, että teidän pitäisi vielä sinne kohteeseen pidemmäksi aikaa jäädä. Et esimerkiksi Erasmus-ohjelmassa lisää apurahaa voi saada, mikäli teidän vaihto pitenee enemmän kuin 14 päivää. Mikä on tyypillinen määrä? No ei sitäkään oikein voida sanoa, koska tosiaan se riippuu ohjelmasta ja myös vaihdon pituudesta. Toki kahdenvälisessä ja ISEP-vaihdossa apurahat on per lukukausi kiinteitä tietyille alueille, mutta Erasmuksessa apuraha on tosiaan päiväkohtainen. Suurin osa toki lähtee vaihtoon 9 lukukaudeksi, eli semmoinen tyypillinen pituus on 4-5 kuukautta. Se on varmasti semmoinen tyypillinen aika, jolle sitä apurahaa haetaan ja saadaan. Maksetaanko koko apuraha siis kerralla vai joka kuukausi? Apuraha maksetaan kerralla. Tosiaankin me maksetaan apuraha vaihtoa edeltävän kuun viimeisenä päivänä edellyttäen, että te olette hakenut apurahaa ajoissa. Ja aikataulun apurahan haulle te saatte sähköpostitse. Tämä matka-apuraha ei vaikuta teidän opintotukeen eikä myöskään verotukseen. Matka-apurahan saamisen edellytyksenä on se, että te olette vaihdossa fyysisesti siellä vaihtokohteessa. Apurahan saa myös, jos opiskelee vaihtokohteessa niin, että teidän opinnot on siellä etänä, mutta te olette kuitenkin fyysisesti läsnä siellä vaihtokohteessa. Jos te suoritatte etäopintoja vaihtokohteeseen kotimaasta käsin, eli jos asutte Suomessa, niin Suomesta käsin, niin sellaisessa tapauksessa apurahaa ei ole mahdollista saada. Ja Erasmus-vaihdossa on mahdollista saada apurahaa myös pakolliselle karanteenijaksolle vaihtokohteessa, jos sellainen teillä on. Ja sitten opintotukeen. Opintoraha on vaihdon ajalle sama kuin Suomessa. Ja opintotuen asumislisää on mahdollista hakea myös sinne ulkomailla oleskelun ajaksi. Ja halutessaan voi nostaa myös ulkomaan opintolainaa. Lisätietoja saa tuolta Kelan sivuilta ja myös haku tapahtuu Kelan sivuilta. Meidän järjestelmistä lähtee Kelalle tieto vaihtojaksoista siinä vaiheessa, kun te olette hakenut apurahaa Mobility Online-järjestelmässä. Jos teillä on tarvetta jo ennen sitä saada esimerkiksi kohdeyliopiston hakemukseen tai viisumihakemukseen todistusta tuloista Kelasta, niin pyytäkää meiltä KV-palveluista todistusta vaihdosta. Ja voitte sitten pyytää sitä todistusta Kelasta. Kaikkien opiskelijoiden on oltava läsnä olevia opiskelijoita myös vaihtojakson aikana. Eli vaikka te olettekin vaihdossa ulkomailla, niin te olette silti koko sen ajan Jyväskylän yliopiston läsnä olevia opiskelijoita. Eli kannattaa hoitaa ilmoittautumisasiat kuntoon, mikäli teillä ei nyt sitten olisi hoidettu ne kuntoon tuolla jo kesän aikana. Yliopistonhan normaalisti pitäisi ilmoittautua heinäkuun loppuun mennessä. Jos jostain syystä ilmoittautumista ei ole tehnyt, niin silloin peritään opiskelijoilta uudelleenkirjaamismaksu. Kielitaitoa kannattaa virkistää ennen vaihtojakson alkua. Movilla on erilaisia mahdollisuuksia. Tietysti kielikursseja, jos niille vielä ehditte. Lisäksi Movin kautta voi osallistua tämmöiseen Each One Teach One-ohjelmaan, jossa opiskelijat opettaa toisilleen omia äidinkieliään. Siellä Each One Teach Onein sivuilla on mahdollista jättää ilmoitus siitä kielestä, jota haluaisi oppia. Ja siellä on myös valmiita ilmoituksia esimerkiksi meillä vaihdossa olevilta kielistä, jota he voisivat opettaa vastavuoroisesti. Lisäksi on erilaisia appeja, joiden kautta kieliä voi opiskella. Ja Erasmus-vaihtoon lähtevät saa mahdollisuuden opiskella sitä vaihtokohteen opiskelukieltä OLS-järjestelmän kautta. Ja tämä OLS-järjestelmä on Erasmus-opiskelijoille pakollinen kielitesti, ja se on suoritettava ennen vaihtojakson alkua. kutsu tähän testiin tulee teille sähköpostilla, ja jos ei sitä ole kuulunut, niin kannattaa olla KV-palveluihin yhteydessä, niin katsotaan sitten, että mikä siellä kiikastaa, ja voidaan tarpeen mukaan sitten lähettää teille sitä kutsua uudelleen. OLSin kautta on mahdollista osallistua myös online-kielikursseille, ja nämä kielikurssit koostuu muun muassa MOOCeista, ja lisäksi siellä on erilaisia tutorointisessioita natiiviopettajien johdolla. Ja Tiina jatkaa sitten oleskeluluvista ja viisumeista.
Joo, annetaan Lauralle vähän hengähtämistaukoa. Eli tosiaan, jos olet Pohjoismaiden kansalainen ja lähdössä Pohjoismaihin vaihtoon, niin siinä tapauksessa passi riittää siihen matkustamiseen maasta toiseen, eli ei tarvitse olla oleskelulupia toiseen Pohjoismaahan. Jos olet EU-kansalainen ja lähdössä toiseen EU-maahan, niin sitten yleensä siellä kohdemaassa pitää tehdä oleskelun rekisteröinti, ja monesti se kohdeyliopiston OV-toimisto auttaa sitten siinä, että kuinka se tehdään siellä paikan päällä. Jos olet jonkun toisen maan kansalainen tai olet lähdössä Euroopan ulkopuolelle vaihtoon, niin yleensä sinne kohdemaahan tarvitaan joko oleskelulupa tai opiskelijaviisumi. Ja sitä taas haetaan sitten ennen vaihdon alkua täältä Suomesta käsin kohdemaan suurlähetystöstä. Ja sitä kannattaa hakea hyvissä ajoin heti, kun olet saanut hyväksynnän sieltä vaihtoyliopiston päästä. Meidän sivuilla kansainvälistyminen ja opiskelijavaihto on ihan maakohtaisia ohjeita lueteltu, että mitä mihinkin maahan vaaditaan, kun hakee sitä opiskelijaviisumia tai oleskelulupaa. Ja vaikka meidän sivuilla onkin niitä ohjeita, niin kannattaa kuitenkin siitä huolimatta tarkistaa viimeaikaiset ohjeet sieltä suurlähetystön sivuilta, koska me ei välttämättä noita meidän nettisivuja päivitetä ihan yhtä nopeasti kuin suurlähetystöstä päivittää omia sivuja. Eli tarkistakaa sieltä suurlähetystöjen sivuilta ne viimeisimmät ohjeet. Ja ota huomioon pandemian aiheuttamat poikkeukset. Eli moneen maahan siinä viisumien käsittelyssä on viivettä ja on myös ollut vaikeuksia saada esimerkiksi viisumihaastatteluaikoja ajoissa joihinkin maihin, jos semmoista on vaadittu. Eli kannattaa tämmöiset viivästykset ottaa huomioon. Ja tällä hetkellä itse asiassa on maita, joihin ei edes voi hakea opiskelijaviisumia tai niitä ei myönnetä tällä hetkellä. Eli nämä poikkeukset kannattaa ottaa vaihtovalmisteluissa huomioon. Sitten puhutaan vähän terveydestä. Eli jos olet EU:n kansalainen ja olet lähdössä vaihtoon toiseen EU-maahan, Norjaan, Islantiin tai Sveitsiin, hanki eurooppalainen sairaanhoitokortti, jos sinulla ei sitä jo ole, ja ota se mukaan sinne vaihtokohteeseen. Senhän saa tuota Kelan sivujen kautta haettua. Eli tämä kortti on sellainen, mikä oikeuttaa sinut julkiseen terveydenhoitoon paikallisin hinnoin EU:n alueella. Eli se kannattaa ehdottomasti olla mukana, mutta kannattaa huomata, että ne paikalliset hinnat voi olla korkeita, jos sattuu jotain suurempaa, jos vaikka johonkin leikkaukseen joutuu, toivottavasti ei, mutta jos jotain suurempaa sattuu, niin sitten ehdottomasti pitää olla matkavakuutus myös sitten EU:n alueelle. Ja jos lähtee Euroopan ulkopuolelle, niin pitää olla se yksityinen matkavakuutus. Ja koko vaihdon ajalle, ja mä kerron näistä vakuutuksista sitten hetken päästä vähän lisää. Sitten puhutaan rokotuksista. Selvitä ennakkoon vaihtokohteen tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ja rokotussuosituksethan pystyy selvittämään YTHS:n kautta. Meillä on tämmöinen self-palvelu, jossa on matkailuterveyden kartoituslomake. Ja tämä lomake on tarkoitettu erityisesti Euroopan ulkopuolelle matkaaville, eli sitä kautta pystyy sitten selvittämään, että mitä sinne sinun kohdemaahan vaaditaan, minkä tyyppisiä rokotuksia sinne yleensä suositellaan tai jopa vaaditaan. Eli täytä mielellään 3 kuukautta ennen vaihtoon lähtöä tämä kartoituslomake YTHS:n sivuilla. Ja aikaisemmin oli jo puhetta tästä koronarokotuksesta, eli suositellaan sitä meidän yliopisto-opiskelijoille ja suositellaan, että hoidat kuntoon nämä rokotusasiat ennen sitä vaihtoa. Ja ota huomioon, että 2 rokotteen sarja voi olla maahantulon ehtona joihinkin maihin. Perusrokotukset, kuten jäykkäkouristus, kurkkumata, polio ja MPR, on ilmaisia YTHS:n kautta, mutta muita rokotteita varten, jos vaikka esimerkiksi hepatiittirokotetta haluaa ottaa, mitä suositellaan melkeinpä mihin tahansa maahan, niin pyydä resepti YTHS:n kautta, käy hakea apteekista se rokote ja sitten mene takaisin YTHS:lle ottamaan se rokote. Ja koronarokotehan hoituu ihan julkisen puolen kautta Jyväskylässä. Ja sitten jos olet lähdössä vähän kauemmaksi eksoottisempaan kohteeseen, niin malaria-lääkitystäkin voidaan tarvita tietyillä alueilla. Ja jos tarvitset vaihtohakemusta varten terveystodistuksen, terveystarkastuksen, niin ota yhteyttä kunnallisen puolen terveyskeskukseen tai ihan yksityiseen lääkäriasemaan, koska YTHS:n kautta ei ole enää mahdollista saada tämmöisiä terveystarkastustodistuksia, että he tekevät sellaisia ainoastaan pakolliseen vaihtoon lähteville, että muiden, jotka tarvitsevat sellaista, niin täytyy sitten mennä kunnallisen tai yksityisen puolen kautta hakemaan. On tosi tärkeää, että et keskeytä terveytesi hoitoa lähtiessäsi vaihtoon. Jos sulla on jotain pitkäaikaislääkityksiä tai jotain hoitoja, mitä tarvit, niin älä keskeytä niitä vaihdon takia, vaan ota esimerkiksi mukaan, jos sulla on jotain astma- tai allergialääkkeitä, mitä tarvit, niin ota niitä mukaan sinne vaihdon ajalle ja muista ottaa myös se resepti mukaan tullia varten. Toki sitten pitää huomioida myös mahdolliset tullimääräykset lääkkeiden maahantuonnista, että ihan valtavia määriä ei tietenkään pysty maahan viemään, mutta ota selvää, että mitä sinne sun maahan pystyy sitten viemään. Siellä on ilmeisesti kysymyksiä tullut. Tulee itselle se chatti tässä näy.
Joo, täällä on joitain kysymyksiä esimerkiksi vielä noihin apurahoihin liittyen. Ja täällä on kysytty jo aikaisemmin, että ISEP-ohjelman osalta, että jos nyt hyväksyy ISEPin acceptance package, niin maksaako yliopiston hakuja sijoitusmaksut, jos lähtee estyy viisumin tai koronan takia? Ja olinkin tuonne chattiin jo vastannut, että jos ISEP-vaihto peruntuu force majeure syistä tai siksi, ettei vastaanottava maa tai yliopisto ota opiskelija vastaan, niin siinä tapauksessa yliopisto maksaa ISEPin hakuja sijoitusmaksut. Ja jatkokysymyksenä tähän on tullut, eli onko viisuminsaannin estyminen force majeure syy? No siinä tapauksessa se viisuminsaannin estyminen on force majeure syy, että se vastaanottava maa ei esimerkiksi koronapandemian takia käsittele ollenkaan viisumeita tai ei myönnä vaikka viisumihaastatteluja ollenkaan. Tällainen tilannehan esimerkiksi oli tuossa kesän aikana Yhdysvaltoihin, mutta tällä hetkellä Yhdysvallat tai Yhdysvaltojen lähetystö myöntää Suomen kansalaisille poikkeuksia tästä viisumihaastattelusta niin, että siinä ei välttämättä tarvitse käydä. Mutta jos se viisumi jättää itse hakematta tai hakee sitä liian myöhään, niin silloin armahdusta ei noista maksuista saa. Sitten täällä on henkivakuutusasioihin liittyen kysymys. Kysymys henkivakuutukseen liittyen. Olen lähdössä Las Palmasiin vaihtoon ja siellä vaaditaan eurooppalaisen sairausvakuutuskortin lisäksi henkilökohtainen henkivakuutus. Millaisen todistuksen siitä tarvitsee? Pankistani ei ole mahdollisuutta saada englanninkielistä asiakirjaa vakuutuksesta.
Olisiko tässä nyt kuitenkin kysymys ihan sitten matkavakuutuksesta? Yleensä se on se, mitä vaaditaan sitten siellä, kun lähtee ulkomaille, ja vaihtokohde voi joskus vaatia todistuksia, että on matkavakuutus koko vaihdon ajalle, että epäilisin, että kyse on kuitenkin siitä.
Kannattaa tiedustella sieltä vastaanottavasta yliopistosta, että mitä täällä tarkoitetaan, että tarkoitetaanko mahdollisesti joo. Matkavakuutusta vai todellakin henkivakuutusta, ja kysyä sitten, että minkälaisen todistuksensa vastaanottava yliopisto sitten tarvitsee. Ja sitten on rokotteista kysymys, mistä tuo rokotejuttu löytyy YTHS:n sivuilta?
Joo, eli täällä on tämmöinen palvelu tartuntatautien ehkäisy kautta matkailuneuvontaa, mutta jos sinne YTHS:n sivuille menee, niin sieltä kyllä sitten löytyy. Ja me tosiaan laitetaan nämä slaidit sitten meidän sivuille. Esityksen jälkeen, niin voitte sieltä käydä tarkistamassa nämä linkit. sitten myöhemminkin. Jes, nyt tuli varmaan nuo kysymykset läpikäytyä, mitkä oli äsken tulleet. Eli jatketaan tästä terveydenhoidosta. Suomalaiset lääkemääräykset, eli reseptit, toimii EU:ssa. Muista pyytää lääkäriltä paperinen resepti mukaan ja englannin kielellä, jos vaan mahdollista, niin se on sitten helpompi ymmärtää siellä vaihtokohteessa. Ja suomalaisia reseptilääkkeitä myydään apteekkien verkkokaupoissa, kannattaa huomioida tällainen, mutta niistä ei ole kuitenkaan postitusta ulkomaille. Eli he ei sitten sinne kohteeseen, vaihtokohteeseen pysty lähettämään reseptilääkkeitä, mutta esimerkiksi vanhempien osoitteeseen se voisi olla mahdollista se lähettäminen. Ja muista huolehtia elintarvike- ja käsihygienistä siellä vaihdon aikana. Ja ihan semmoisena käytännön vinkkinä, vaikka pandemia on tässä ehkä eniten kaikkien mielessä, niin kun lähtee matkustamaan, niin kannattaa muistaa, että turistiripuli voi iskeä yllättäen. Eli kanna jotain ripulilääkkeitä tai maitohappobakteereita tai vastaavia siellä matkalaukussa mukana. Niin on sitten ensiapua jotakin lääkettä. Sitten puhutaan vakuutuksista. Eli kun opiskelija lähtee vaihtoon, Jyväskylän yliopisto ei vakuuta opiskelijaa sen vaihdon ajalle. Eli täytyy hankkia se oma matkavakuutus. Ja kun hankit sitä vakuutusta, niin tarkista ehdottomasti näin pandemian aikana sen vakuutuksen tarjoama kriisiturva. Eli mitä se kattaa sitten, jos sattuu, että sairastut siellä vaihdon aikana. Jos olet lähdössä harjoitteluun, niin palkattomassa harjoittelussa olevat on vakuutettuja Jyväskylän yliopiston puolesta, mutta se kattaa ainoastaan työpaikalla tapahtuvat tapaturmat, ei esimerkiksi vapaa-ajalla. Eli ehdottomasti suositellaan myös harjoitteluun lähteviä ottamaan se oma matkavakuutus ulkomaanjakson ajalle. Ja matkavakuutukset on semmoisia, että ne voi olla jatkuvia, eli ne on koko ajan voimassa, tai matkakohtaisia. Mutta nämä on yleensä voimassa maksimissaan 3 kuukauden reissuille, eli myös ne, jotka on jatkuvasti voimassa, niin on yleensä 90 päivää korkeintaan voimassa, tai sen pituisille reissuille. Eli niihinkin sitten pitää ottaa niitä lisäpäiviä, jotta se kattaa se vakuutus sen koko vaihtoajan, eli käytännössä sen 4 tai 5 kuukautta, miten pitkä teidän vaihtojakso nyt tulee olemaan. Ja jatkuva vakuutus voi olla edullisempi, jos sellainen on jo olemassa. Ja kannattaa tarkistaa, onko matkatavaravakuutus osa kotivakuutusta, jos on kotivakuutus hankittuna, ettei maksa sitten tuplasti noista vakuutuksista. Ja jos ei vielä matkavakuutusta ole, niin kannattaa vertailla erilaisia suomalaisia vakuutusyhtiöitä. Ja kannattaa muistaa, että kansainväliset vakuutusyhtiöt tarjoaa myös suomalaisille opiskelijoille vakuutuksia. Esimerkiksi tämmöinen Student Insurance Program on ollut jossakin tapauksissa ihan toimiva ratkaisu. Ja jotkut vaihtoyliopistot tai vaihto-ohjelmat tarjoavat semmoisia omia vakuutuksiaan vaihto-opiskelijoille. Että jossakin on vaihtokohteessa ainakin Euroopan ulkopuolella voi olla semmoinen oma pakollinen vakuutus, minkä sitten sinne matkaavan opiskelijan tulee ottaa. Ja esimerkiksi ISEP-ohjelmassahan se on osa sitä, tai se tulee se vakuutus sitä ISEP-ohjelman kautta. Oliko tuonne kysymyksiä tullut? Täällä oli ehkä Lauralle ISEP-ohjelmasta.
Joo, täällä on kysymys ISEPin pakollisesta vakuutuksesta ja siitä kannattaako ottaa matkavakuutus sen lisäksi. Ehdottomasti kannattaa ja suositellaan vielä sitten matkavakuutuksen ottamista tuon ISEPin vakuutuksen lisäksi. Tuo ISEPin vakuutus on ainoastaan terveysvakuutus eikä kata mitään muuta. Eli sille kaikelle muulle kannattaa ottaa kyllä vakuutusturvaa. Jos olette yhteydessä vakuutusyhtiöön, niin kannattaa ehkä sitten ottaa sieltä ISEPin sivuilta valmiiksi jo tieto siitä, että mitä kaikkea se ISEPin terveysvakuutus teille korvaa, niin ei tarvitse sitten ottaa päällekkäin sen kanssa vakuutusturvaa, vaan voitte sitten keskittyä siihen muuhun.
Kyllä. Joo, sitten voidaan tästä jatkaa vielä vähän lisää vakuutuksista. Eli vakuutuksen hintaan vaikuttaa muun muassa se, että onko muita vakuutuksia samasta yhtiöstä jo olemassa. Matkan pituus vaikuttaa, kohdemaa vaikuttaa. monesti esimerkiksi Yhdysvaltoihin tai Kanadaan suuntautuvassa matkassa, niin se vakuutus voi olla kalliimpi, koska terveydenhoito siellä on todella kallista. Oma vastuuosuus, korvaussummat vaikuttaa vakuutuksen hintaan ja myös esimerkiksi aktiviteetit matkan aikana. Eli välttämättä ihan kaikkia extreme-harrastuksia normaalit matkavakuutukset ei kata, eli kannattaa sitten miettiä vakuutusta myös sitten niiden omien harrastusten pohjalta. Ja muista tarkistaa tosiaan se matkavakuutuksen kesto. Yleensä sille joutuu ostamaan lisäpäiviä, jotta se on sitten sen koko vaihdon ajan varmasti voimassa. Ja tarkista myös se, kattaako vakuutus koronahoidon, jos satut siellä vaihdon aikana sairastumaan. Toivotaan, että kukaan ei sairastu, mutta jos niin käy, niin pitää ehdottomasti olla se vakuutus sitten kattamassa hoitokustannuksia. Ja sitten matkustamisesta. Me suositellaan, että varaat matkat vasta sitten, kun saat hyväksymiskirjeen ja varmistuksen maahanpääsystä. Ja hankit matkaliput, joissa on peruutus- tai muutosturva. Eli tällä hetkellä, niin kuin tiedetään, niin pandemia voi tuoda vielä muutoksia asioihin, niin on hyvä, että on jotain turvaa sitten näissä varauksissa. Selvitä, mitä luottoyhtiö korvaa luottokortilla maksettujen matkojen peruntuessa. Eli monestihan sitten luottoyhtiö voi myös korvata näitä, jos tulee peruutuksia. Ja huomioi myös kohdemaan mahdolliset ohjeet eri saapumismaista. Eli välilaskuriskimaissa voi vaikeuttaa maahantuloa, mutta toisaalta Suomi taitaa olla nyt siellä punaisella listalla näissä koronatautitapauksissa. Eli voi olla, että Suomesta tulevat joutuu joka tapauksessa sitten esittämään jotain lisätodisteita siitä, että ei ole koronaa, kun saapuu sinne kohdemaahan. Ja matkatavaraohjeita löytyy lentoyhtiön sivuilta, riippuu siitä, millä olet matkaamassa sinne vaihtokohteeseen. Ja usein on niin, että maksimissaan 20 kiloa voi sitä matkatavaraa olla mukana. Ja kannattaa harkita, että lähettääkö ylimääräisen tavaran esimerkiksi matkarahtina vai maksaako niistä lisäkiloista sitten siellä lentokoneessa. Pidä aina passi tai henkilöllisyystodistus mukana. Tarkista ensinnäkin, että ne on voimassa ja pidä ne aina mukana, kun matkustat. Ja pohdi myös hiilijalanjälkeäsi, eli käytä bussia tai junaa, jos se vain on mahdollista. Kaikki maihin se ei tietenkään onnistu, mutta jos olet tähän lähialueelle lähdössä vaihtoon, niin mieti, olisiko ihan aiheellista käyttää bussia tai junaa. Ja muista matkustaessa totta kai maskien käyttö, turvavälien pitäminen ja hyvä käsihygienia, niin kuin täällä Suomessakin. Sitten ISIC. Kortti on semmoinen International Student Identity Card. Jos sinulla ei vielä tällaista ole, niin suosittelen hankkimaan. Se on kansainvälinen opiskelijakortti, jolla saa alennuksia, esimerkiksi lennoista voi saada, tai erilaisista nähtävyyksistä siellä vaihtokohteessa. Se voi tilata tuolta frank.fi-sivujen kautta tai sitten ISIC:in omilta sivuilta. Tämä ei kuitenkaan ole semmoinen, mikä korvaa paikallisen opiskelijakortin, että sen saatte sitten mahdollisesti vielä erikseen siellä vaihtokohteessa, jolla sitten saa ne paikalliset opiskelija-alennukset, mutta tällä voi joistakin asioista saada alennuksia, niin kannattaa hankkia. Sitten tässä on lueteltu muutamia sovelluksia, mistä voi olla hyötyä, kun lähtee vaihtoon. Teillä voi olla paljon muitakin sovelluksia mielessä. Olette ehkä näiden asioiden kanssa paljon näppärämpiä kuin minä tai Laura ollaan. Eli jos tulee mieleen jotain appeja, jotain sovelluksia, mitä olette matkojen aikana käyttänyt, niin niistä voi vinkata tuonne chattiin, jotta niistä olisi hyötyä myös meidän muille lähtiöille. Vilkasin. Tänne on tullut kysymys tai kommentti. Passitoimiston jono menee ensi vuoden puolelle ajanvarauspalvelussa Jyväskylän kohdalla, joten ainoa vaihtoehto sen uusimiseen on jonottaminen ajanvarauksettomaan uusimiseen poliisiasemalle. Jonotuksissa voi mennä jopa koko toimiston aukioloaika, eli 6 tuntia. Voi hyvänen aika, joo, on kuullut tai nähnyt uutisia, että siinä on nyt ruuhkaa tuossa passin uusimisessa, mutta joo, ensi vuoden puolelle, joo, voi mennä sitten, jos haluaa sitä ajanvarauksen kautta tehdä. Itse kävin jonottamassa, menin 1,5 tuntia ennen aukeamista, olin ensimmäinen jonossa. Kannattaa kurkata myös lähitoimistot lähikunnista. Täällä vinkataan, jos passi on mennyt vanhaksi ja sitä pitää uusia. Hyviä vinkkejä täällä chatin puolella. Sitten raha-asioista muutama sana. Eli Visa Electron on semmoinen kortti, mikä monella nuorella ehkä voi olla. Eli sillä pystyy nostamaan käteistä ja usein myös maksamaan ulkomailla. Semmoisen bongasin tuolta eri pankkien sivuilta, että näitä uusia Visa Electron-kortteja ei voi enää tilata, eli niiden käyttö loppuu vuonna 2024. Mutta jos semmoinen sattuu olemaan, niin se on ihan näppärä myös sitten ulkomailla maksettaessa. Mutta koska se ei ihan joka paikassa kuitenkaan käy, niin ehdottomasti kannattaisi olla kansainvälinen luottokortti mukana siellä vaihdossa. Ja tarkista näiden korttien voimassaoloaika ja nostorajat, ettei tule sitten yllätyksiä siellä vaihdon aikana. Ja maksaminen ulkomailla on sillä tavalla helppoa, jos olet menossa euroalueelle, alueelle, eli siellä voi sitten maksaa ihan samalla lailla laskut kuin Suomessakin. Ja jos olet menossa taas Euroopan ulkopuolelle, missä eurot ei ole käytössä, niin kannattaa kysyä niiltä vaihto-opiskelijoita, jotka on ollut jo siellä vaihtokohteessa aikaisemmin, että pitikö siellä avata sitä pankkitiliä paikallisessa pankissa vai ei. Et aina se ei ole pakollista tai välttämätöntä, mutta joissakin maissa se voi olla ainut keino maksaa laskut, että on se paikallinen tili. Eli kannattaa kysellä vinkkejä niiltä, jotka on ollut jo siellä sinun vaihtokohteessa aikaisemmin vaihdossa. Ja osoitteen muutos pitää ehdottomasti muistaa tehdä ennen kuin lähtee vaihtoon. Eli tee muuttoilmoitus sekä Digi- ja väestötietovirastolle, eli entiselle maistraatille ja postille. Ja postin voi kääntää esimerkiksi vanhempien osoitteeseen täällä Suomessa sen vaihdon ajalle. Ja onnistuu kätevästi tuolla DVV:n sivuilla tämän muuttoilmoituksen tekeminen. Ja sitten puhutaan matkustusturvallisuudesta. Eli ei täällä tullut nyt kysymystä.
Joo, täällä oli kysymys tuosta osoitteen muutoksesta. Mihin osoite muutetaan, jos asuntoa ei vielä ole tiedossa ennen maahan lähtöä?
Esimerkiksi tosiaan vanhempien osoitteeseen, jos se on mahdollista, niin se on käsittääkseni semmoinen, mitä meidän opiskelijat paljon käyttää. Joo. No sitten päästään tähän matkustusturvallisuuteen. Eli periaatteessa missä tahansa päin maailmaa voi tapahtua mitä tahansa, eli kannattaa pitää ihan maalaisjärki mukana, kun ulkomaille matkustaa. Ja meillä on semmoinen opiskelijavaihdon vastuulomake osana sitä apurahaprosessia, eli kun haette apurahaa, niin teidän täytyy myös allekirjoittaa tämmöinen opiskelijavaihdon vastuulomake. Ja sillä te tavallaan lupaatte meille, että olette tai tulette ottamaan vakuutuksen itse sille koko vaihdon ajalle, ja olette myös tietoisia mahdollisista turvallisuusriskeistä, mitä siihen vaihtoon lähtöön voi liittyä. Olette ottaneet asioista selvää ja olette tutustuneet siihen kohteeseen, kohdemaahan ennen sinne vaihtoon lähtöä. Ja muun muassa, että tulette tekemään matkustusilmoituksen ulkoministeriön sivuilla ennen sinne vaihtoon lähtöä. Että näistä kerron tässä seuraavassa slaideissa. Seuraa aktiivisesti THL:n sivuja, sieltä löytyy paljon tietoa matkustamisesta koronaviruspandemian aikana. Seuraa ulkoministeriön sivuja, siellä on yleistä tietoa eri kohdemaiden turvallisuustilanteesta, ihan niin kuin pandemian ulkopuolellakin on paljon hyödyllistä tietoa siellä ulkoministeriön sivuilla. Seuraa myös kohdemaan ulkoministeriön sivuja tai esimerkiksi tuon CVT:n palvelusivustoa, jossa kerrotaan maahanpääsyvaatimuksista pandemian aikana lisää tietoja. Ja myös sitten meidän yliopiston koronaohjeita kannattaa seurata. Ilmeisesti on tullut lisää kysymyksiä.
Joo, täällä on joitain uusia kysymyksiä. Voiko tehdä Kela-hakemuksen ennen kuin saan tietää, missä asun, koska saan tietää sen vasta juuri ennen vaihtoon lähtöä? Ja kyse on varmaankin nyt sitten siitä asumislisästä.
Joo, niinpä. Siihen todennäköisesti riittää sitten sen vaihto yliopiston osoite, veikkaisin näin, että koska...
Kela-tätinä voinko vastata?
Joo, voit vastata, mahtavaa, onko meillä asiantuntija täällä?
Voi kyllä, että siinä hakemuksessa kysytään vaan, että asutko siellä kohdemaassa ja että milloin muutat. Ja myös hyvänä muistutuksena, jos sulla on sun vaihtokohteen vaatima pakollinen karanteeni, niin kirjoita se hakemukseen, koska myös sille ajalle saat sitten vaihtoon opintotukea.
Tosi hyvä tietää. Kiitoksia, Elina. Tämä oli tärkeä asiantuntijan tietoa.
Ja sitten edelleen asuntoihin liittyen. Entä jos asunto pysyy Suomessa vaihdon ajan, niin pitääkö silti tehdä osoitteen muutos?
Tämä on hyvä kysymys. Eli ilmeisesti hän aikoo pitää asunnon Suomessa myös niin kuin sen ulkomaan jakson ajan. Käytännössähän se on varmaan sitten semmoinen väliaikainen muutto kuitenkin ulkomaille, kun sinä et asu siinä osoitteessa. Mutta voisi kysyä melkein sieltä DVV:stä, että miten se sitten käytännössä menee sinun kohdalla, se osoitteen muutoksen tekeminen. Suosittelen kysymään heiltä suoraan. Voi olla, että heidän sivuilla on jo ohjeistusta siitä, että jos pitää sen asunnon Suomessa, että miten se sitten käytännössä menee.
No sitten täällä on ihan yhdestä tietystä vakuutuksesta kysymys oman liiton, ammattiliiton vakuutuksesta. Esimerkiksi Spesiassa matkavakuutus kuuluu jäsenyyteen. Riittääkö tämä vai pitääkö asiaa tiedustella sieltä vielä tarkentavasti? Spesia on siis Akavan järjestö.
Joo, tämä on varmasti semmoinen jatkuva matkavakuutus, eli se ei välttämättä ole koko vaihdolle sitten kuitenkaan voimassa, eli yleensähän ne tosiaan on se 90 päivää voimassa tai 90 päivän reissulle voimassa, eli siihen pitää varmasti niitä lisäpäiviä sitten ottaa. Eli sitten sieltä Spesiasta kannattaa kysyä, että onko se miten sitten mahdollista siihen vakuutukseen ottaa niitä lisäpäiviä.
Joo, ja täällä itse asiassa joku olikin ehtinyt jo käydä tarkistamassa, että Akavan vakuutus on vain 45 päivälle.
No niin, niinpä.
Eli niitä lisäpäiviä sitten tosiaan tarvitaan.
Kyllä.
Sitten on kommentti. Asumistuki pysyy vaihdon aikana normaalina, mutta myös ulkomailla asumisen tukea on saatavilla plus 200 euroa kuukaudessa. 2020 ainakin asumistukea Suomeen asuntoon sai vain kahden kuukauden ajalle, jos piti asunnon Suomessa. Tämmöisiä kommentteja.
Joo, hyvä.
Sitten lisäksi täällä on vielä vakuutuksessa. Osaatteko sanoa, mitä vaikutusta on sillä, että puoliso jää Suomessa olevaan asuntoon siksi aikaa, kun minä olen vaihdossa muuttoilmoitukseen ja asumistukeen? Onko Elena vielä siellä linjoilla?
Mä siis tein opintotukea, että asumistuki ei ole niin tuttu, mutta tiedän, että tällä on vaikutusta, että silloin se aika, milloin saa tukea sinne Suomen asuntoon, on pidempi. Mutta näistä on Kelan sivuilla todella selkeät ohjeet, että mille ajalle saa ja millä tavalla ja kuinka paljon saa sitä asumistukea Suomeen.
Mä voin huikata täältä toisena kelalaisena, joka on asumistuesta tätä enemmän, niin tosissaan jos puoliso jää tähän asuntoon Suomessa, niin Kela voi maksaa niin kuin 6 kuukautta silloin sitä asumistukea, koska se on niin kuin tilapäinen muutto.
Loistavaa. Meillä onkin täällä nyt tänään ihan mahtavat asiantuntijat paikalla.
Hyvin sattu kyllä, että teitä asiantuntijoita löytyy täältä yleisön joukosta myös. Yes. Sitten taisi tulla kaikkiin kysymyksiin vastauksia, eikö vaan? Joo, kyllä. Eli jatketaan vielä sitten matkustusturvallisuudesta. Selvitä sen kohdemaan ja mahdollisen kauttakulkumaan maahantulo- ja karanteenikäytännöt etukäteen. Eli selvitä, millaisen maahan ja kaupunkiin olet menossa. Kiinnitä huomiota kulttuuriin, tapoihin ja mahdollisiin pukeutumissääntöihin, ettei sitten tule suuria yllätyksiä siinä, kun saapuu maahan. Talleta sun puhelimeen in case of emergency, eli ICE-numero, eli jonkun läheisen yhteystiedot, johon sitten voi tarpeen tulle olla yhteydessä. Toivottavasti mitään ei siellä satu, mutta hyvä olla tämmöinen ICE-numero puhelimessa mukana. Hätänumero EU:n alueella on 112. Jos et ole EU:hun lähdössä vaihtoon, niin selvitä sen kohdemaan hätänumero etukäteen ja talleta se puhelimeen. Kriisitilanteessa noudata sen vaihtokohteen paikallisviranomaisten ohjeita. Tee niin kuin he neuvoo. Ja apua saat kriisitilanteessa myös Suomen edustustoista. Ja ulkoministeriöllä on myös tämmöinen nettikonsuli, joka neuvoo Facebookin kautta. Joltakin vaihdossa olijalta kuulin, että se ei välttämättä ole kovin nopea, miten tuo nettikonsuli neuvoo, mutta toivottavasti he ovat vähän parantaneet toimintaansa sen jälkeen. Mutta Suomen edustustot on myös semmoinen taho, jonka puoleen voi kääntyä, jos siellä vaihtokohteessa tulee jotain kriisitilanteita. Ja ulkoministeriöllä on matkustustiedotteita heidän sivuillaan eri maista, tiedotteita, minkälainen turvallisuustilanne siellä vaihtokohtaisessa tällä hetkellä on. Ja he on taas ruvennut päivittämään niitä. Aikaisemminhan ulkoministeriöllä ei enää päivittänytkään niitä, koska minnekään ei suositeltu matkustamista, mutta tällä hetkellä niitä taas päivitetään. Eli käykää lukemassa ulkoministeriön sivuilta teidän kohdemaan matkustustiedote ja että mitä siellä sanotaan. Ja niin kuin aikaisemmin taisinkin vähän viitata, niin pandemian lisäksi kannattaa ottaa huomioon, että jossakin maissa on semmoisia toistuvia turvallisuusnäkökulmia, mikä kannattaa ottaa huomioon, voi olla esimerkiksi jotain mellakoita, mielenosoituksia, luonnon ilmiöitä, toistuvia sellaisia maajäristyksiä tai vaikka nyt tulivuoren purkauksia voi olla. Eli tämmöisistä myös sitten näissä matkustustiedotteissa on mainittu. Eli käy niitä lukemassa. Ja ehdottoman tärkeää on tehdä matkustusilmoitus ennen matkaan lähtemistä. Se voi tehdä ulkoministeriön sivujen kautta, heidän mobiilipalvelussa tai tekstiviestinä. Eli siitä, mitä te siihen ilmoitatte siinä matkustusilmoitukseen, niin ulkoministeriö sitten pystyy näkemään, että missä päin maailmaa te olette ja mihin aikaan tai minkä ajan jakson te olette siellä. Ja tarvittaessa pystyy sitten kontaktoimaan teitä, jos siellä teidän kohdemaassa tapahtuu jotakin, vaikka nyt luonnon mullistuksia, niin ulkoministeriö osaa sitten teihin ottaa yhteyttä. Ja muita turvallisuusriskejä, mitä siellä vaihdon aikana nyt voisi tulla eteen ja mitä kannattaa huomioida, ne on tietenkin koronapandemia tällä hetkellä ja sen tuomat muutokset siellä vaihtokohteessa. Pimeällä liikkuminen kannattaa huomioida, että ei mennä ihan kaikkiin paikkoihin pimeällä. Taskuvarkaita voi olla enemmän, mitä on tottunut Suomessa suurissa kaupungeissa ruuhka-aikaan varsinkin. Liikenne voi olla hyvin erilaista, mitä Suomessa voi olla esimerkiksi rattijuoppoja, mitä täällä meillä päin on aika harvakseltaan. Kannattaa harkita, haluaako jakaa omia yhteystietoja vieraille ihmisille. Ja missään tapauksessa tietenkään ei huumeita kannata tai niihin kannata sekaantua. Ja monissa maissa on todella ankarat tuomiot, jos huumeiden kanssa on tekemisissä, eli kannattaa sellainen huomioida. Mielenosoituksia voi esiintyä, niin kuin on ollut puhetta, ja ne voi joissakin tapauksissa yltyä väkivaltaisiksi myös, eli semmoisista kannattaa pysyä kaukana. Ja luonnon ilmiöitä tosiaan esiintyy joissakin maan osissa enemmän kuin toisissa. Voi olla hurrikaaneja, tulvia, maanjäristyksiä tai vaikka sitä tulivuoren purkausta, mitä nyt on ollut. Eli tämmöiset kannattaa huomioida. Ja eri maiden turvallisuustilanteesta on eri tietolähteitä, mitä voi sitten käyttää. Esimerkiksi tämmöinen Global Peace Index-kartta löytyy netistä, mitä voi käydä katsomassa, että minkälainen turvallisuustilanne siellä teidän kohdemaassa on tällä hetkellä. Ja kertauksena vielä ennen matkaa muista 4 M, eli matkustustiedotteet, matkustusilmoitus, matkavakuutus ja matkustusasiakirjat. Tarkista tosiaan, että se passi on voimassa ja käy mahdollisimman pian uusimassa. Siellä on nyt ruuhkaa poliisilla tässä passin uusimisasioissa ja tarkista, että se viisumi, jos sinne vaihtokohteeseen tarvitaan, niin on sitten voimassa tarvittavan ajan. Ja korona-aikana varsinkin seuraa aktiivisesti ja noudata viranomaisten pandemiaa koskevia ohjeita. Sitten täällä on ehkä tullut chattiin kysymyksiä, vai oliko täällä kommentteja? Täällä oli edelleen asumistuesta. Mikäs täällä nyt oli viimeisin? Tosiaan, jos yksin asuu, niin sitten asumistukea voidaan maksaa maksimissaan 3 kuukautta edellyttäen, että asumismenoja on kyseisestä asunnosta. Täällä on kommentoitu. Ja onko siis mahdollista saada tukea sekä Suomen asuntoon että ulkomaan asuntoon samanaikaisesti? Täällä on nyt näitä tämmöisiä kommentteja enemmänkin. Jos tosiaan on puoliso jäämässä sinne asuntoon, missä nykyään asuu ja itse lähtee vaihtoon, niin kannattaa Kelasta kysyä sitten tarkemmat tiedot, että saatte varmasti ne tuet, mitkä teille kuuluu. Saako sen lomakkeen kohdeyliopistolta viisumia varten automaattisesti vai pitääkö sitä pyytää? En ole ihan varma, mitä lomaketta tässä tarkoitetaan, mutta vaihtoyliopiston kautta saa hyväksymiskirjeen ja sitten mahdollisesti semmoisen erillisen lomakkeen, mitä viisumia varten voi tarvita. Eli se tulee kyllä sen jälkeen, kun on täyttänyt kaikki tarvittavat lomakkeet sinne vaihtokohteelle. Eli he sitten lähettää ne tarvittavat lomakkeet myös sitten sinulle, jos siihen viisumia varten tarvitaan jotain tiettyjä lomakkeita.
Mä voisin tuohon kommentoida, että jos on sattumalta ISEP-vaihdosta kyse, niin siinä tapauksessa ISEP lähettää viisumiin, Yhdysvaltain viisumiin tarvittavan lomakkeen. Eli se tulee sitten sitä ISEPin kautta. Itse asiassa ensin meille KV-palveluihin ja me laitetaan teille sitten viestiä, että se on saapunut.
Vielä tuolla kysytään ISEPistä, että uskaltaako nyt sen hakemusmaksun ja sijoitusmaksun maksaa?
ISEPin osalta se hakumaksu on tavallaan jo, sen on sitoutunut maksamaan siinä vaiheessa, kun on hakenut. Ja sijoitusmaksu tulee sitten maksettavaksi, mikäli sen vaihtopaikan hyväksyy. Ja tosiaan siinä tapauksessa, että vaihto peruntuu force majeure syystä, niin yliopisto voi ne sijoitus- ja hakumaksut maksaa opiskelijan puolesta, mutta ei sitten muista kuin tämmöisistä force majeure-tyyppisistä syistä.
Kyllä, ja sitten täällä oli kysymys myös siitä, että jos ei esimerkiksi pääse läpi jostain kurssista eikä saa 30 opintopistettä täyteen, niin meillähän, niin kuin Laura mainitsikin, niin meillä ei semmoista vaatimusta noiden opintopisteiden suhteen ole. Eli jos tulee vähän alle 30 opintopistettä, niin se ei haittaa. Että tavoitteena on se 30 opintopistettä, eli saman verran kuin Suomessakin, mutta meidän puolesta siitä ei ole seuraamuksia.
Toki sitten opintotuen kannalta kannattaa huomioida.
Kyllä. Opintotuki haluaa, että ulkomailla tehdään saman verran opintopisteitä kuin Suomessa, eli 5 opintopistettä per kuukausi, eli se kannattaa tosiaan huomioida.
Täällä on kysymys, milloin se lomake tulee kohdeyliopistolta viisumia varten? Riippuu nyt ihan täysin ohjelmasta ja myöskin yliopistosta. Jos on ISEP-vaihdosta kysymys, niin viisumia varten toimitettava lomake on ISEPistä ilmoitettu, että ne lähettää sen marraskuussa. Ja ISEPistä näköjään olikin kyse.
Joo, hyvä. Joo, sitten voitaisiin vielä muutama sana sanoa meidän Instagram-tilistä. Eli jos haluat, niin sinun on mahdollisuus kertoa vaihdon aikana sun vaihtokokemuksista muille opiskelijoille. Eli meillä on tämmöinen EU Study Abroad Instagram-tili, jolle voit halutessasi tehdä postauksia vaihdon aikana, jossa sä kerrot sieltä vaihtoyliopistosta, kohdemaasta ja kaupungista, opinnoista vaihdon aikana, asumisesta ja vapaa-ajasta. Jos olet kiinnostunut tämmöisestä toiminnasta, niin laita meille viestiä tähän international-office-osoitteeseen. Sitten meillä olisi vielä muutama asia, mitä halutaan kertoa teille, mitä pitää ottaa huomioon vaihdon aikana ja vaihdon jälkeen. Laura voi jatkaa tästä. Ole hyvä. Vai oliko vielä kysymyksiä? Ei ollut enää kysymyksiä, oli kiitoksia siellä tullut chattiin.
Kyllä, joo. Ja meillä taitaa olla nyt vähän kiirus aikataulussakin, että varmaan sikälikin voidaan nyt sitten mennä eteenpäin.
Kyllä.
Eli sitten kun olette sinne kohteeseen saapunut, niin aika monessa paikassa täytyy ilmoittautua läsnä olevaksi opiskelijaksi. Ja usein se tapahtuu siellä paikallisessa KV-toimistossa tai opintotoimistossa, mutta saatte siihen ohjeet sitten sieltä vaihtoyliopistosta käsin. Orientaatioon kannattaa aivan ehdottomasti ottaa osaan. Toki nyt korona-aikana monet orientaatiot saattaa olla etänä, mutta että olipa sitten etäorientaatiosta tai paikan päällä tapahtuvasta orientaatiosta kyse, niin kannattaa ehdottomasti ottaa osaa. Esimerkiksi Euroopan kohteissa oleskelulupaa tai oikeastaan semmoista EU-kansalaisen rekisteröitymistä hoidetaan usein vasta siinä vaiheessa, kun sinne kohteeseen on saapunut. Euroopan ulkopuolelle oleskelulupa haetaan pääsääntöisesti jo ennen vaihdon alkua, mutta toki tässäkin jotain vaihtelua voi maan mukaan olla. Mutta mikäli siellä paikan päällä vaaditaan jonkunlainen oleskelulupa tai rekisteröityminen, niin se pitää sitten hoitaa pois alta siinä vaihdon alussa. Kännyköistä kannattaa pitää mielessä ainakin se, että PIN-koodi kannattaa vaihtaa vaikka nyt heti joksikuksi vähän vaikeammaksi kuin ehkä se 0000, jotta sitten se teidän puhelin säilyisi vähän paremmassa turvassa. Kannattaa pistää myös puhelimen tietoturvakuntoon ja hankkia siihen sitten tarvittavat tietoturvaohjelmat sinne vaihdon ajalle ja tietysti myös muuten. Noissa kännyköissä kannattaa muistaa myös se, että joissain maissa saatetaan käyttää erilaista kännykkäjärjestelmää kuin Euroopassa. Ja esimerkiksi Yhdysvalloissa ei kaikilla alueilla meikäläiset GSM-puhelimet toimi, vaan siellä saattaa olla käytössä erilainen kännykkäjärjestelmä. Ja sitä varten sitten voi tulla kyseeseen mahdollisesti uuden puhelimen ostaminen siellä paikan päällä, tai sitten jos sitä omaa puhelinta voi jollain tavalla säätää. Kannattaa selvittää sieltä vaihtoyliopistosta, mikäli olette tämmöiseen maahan menossa, jossa on erilaisia matkapuhelinjärjestelmiä. Datakatto on suositeltava tai mahdollinen saldoraja sille omalle puhelimelle. Ja oman puhelimen tiedot kannattaa varmuuskopioida. EU:ssa roaming-maksuja ei ole kohtuullisen käytön osalta. Kannattaa yhtiöstä selvittää, mikä se kohtuullinen käyttö just siinä teidän liittymässä on. EU:n ulkopuolella taas roaming-maksuja peritään. Ja kannattaa selvittää sieltä omalta operaattorilta, että minkä suuruisia nämä roaming-maksut on. Aikaisemmin vaihdossa olleelta voi saada hyviä vinkkejä liittymistä siellä vaihtokohteessa. Ja tietysti edullinen vaihtoehto aina on käyttää wifiä. Vaihdon aikana kannattaa pitää yhteyksiä myös tänne kotimaahan jääneille ystäville ja sukulaisille. Ja muistaa tosiaan pitää yhteyksiä nyt sitten erilaisten kanavien kautta. Siellä monet äidit ja isät ja ystävät voi olla huolissaan ja haluaa kuulla, miten teillä siellä vaihdossa menee. Paikan päällä kannattaa yrittää verkostoitua paikallisiin mahdollisimman hyvin, jotta sitten saisitte vähän enemmän irti siitä paikallisesta maasta ja kulttuurista. Harrastusryhmät voi olla helppo väylä tutustua paikallisiin. Toki nyt korona-aikana niissä on ollut rajoituksia monissa maissa. Opiskelijajärjestöt järjestää usein erilaisia tapahtumia. Esimerkiksi Erasmus Student Network Euroopassa on tämmöinen järjestö, joka järjestää paljon erilaisia tapahtumia opiskelijoille ja erityisesti vaihto-opiskelijoille. Korona-aikana tosiaan voi sitten yrittää hyödyntää erilaisia etäverkostoitumisväyliä. Vaihdon päätyttyä Erasmus-vaihdossa olleiden täytyy palauttaa tämmöinen letter of confirmation-todistus siitä vaihtojaksosta. Ja tämän todistuksen avulla te sitten vaihdon päätyttyä osoitatte, että olette olleet siellä vaihtokohteessa, ja tämän todistuksen avulla me tarkistetaan myös se teidän apurahan suuruus. Ja jos käy niin, että teidän vaihto on lyhentynyt enemmän kuin 5 päivällä, niin silloin meidän ikävä kyllä täytyy periä teiltä apurahaa takaisin. Mutta vastaavasti sitten, jos vaihto on pidentynyt enemmän kuin 14 päivällä, niin teillä on mahdollisuus hakea lisäapurahaa Erasmus-ohjelmasta. Mutta tosiaan tämän lomakkeen avulla tarkistetaan noita teidän vaihtopäiviä sitten vaihdon päätyttyä. Erasmus-harjoitteluun lähtevät palauttaa vastaavan lomakkeen, Work Placement Confirmation -lomakkeen, sen työharjoittelun päätyttyä. Ja tähän lomakkeeseen pitäisi pyytää allekirjoitus sieltä teidän vaihtoyliopistosta ennen vaihdon päättymistä. Me toivotaan, että vaihtojakson aikana te toimitte Jyväskylän yliopiston lähettiläinä siellä teidän vaihtoyliopistossa. Ja tämä on erityisen tärkeää sen takia, että vaihdot on vastavuoroisia. Eli vaihtosopimuksen puitteissa liikkuu opiskelijoita sekä tänne meille Jyväskylän yliopistoon että sitten sinne vaihtokohteeseen. Ja jotta nämä vaihtosopimukset pysyvät elossa, niin yleensä partneriyliopistot edellyttää, että liikennettä on molempiin suuntiin. Ja tästä näkökulmasta sitten me toivotaan, että te esittelette siellä paikallisille opiskelijoille Jyväskylän yliopistoa. Ja jos teille tarjoutuu mahdollisuus pitää vaikka ihan joku infotilaisuus, niin yliopiston nettisivuilta on saatavissa esitteitä ja videoita ja PowerPoint-esityksiä tätä varten. Ja perusfaktaa toki sitten löytyy ihan tuolta meidän verkkosivujen kautta, ja niiden avulla voitte myös kertoa siellä paikallisille opiskelijoille Jyväskylän yliopistosta. Opetelkaa ainakin perusfaktat Jyväskylän yliopistosta. Se, että meillä on 6 tiedekuntaa, meillä on paljon tarjolla englanninkielistä opetusta kaikissa tiedekunnissa ja myös loistavat palvelut saapuville vaihto-opiskelijoille, josta me saadaan vuosittain tosi hyvää palautetta meillä vaihdossa olleilta.
Tuolla oli pari kysymystä tullut, jos otetaan tähän väliin Yhdysvaltojen viisumianomukseen liittyen, niin kysytään, että satutteko tietämään, että katsooko Helsingin suurlähetystö hakijan soveltuvaksi tuohon interview waiveriin, vai pitääkö tuota varten itse hakea anomusta suurlähetystöön, niin pitää itse hakea sitä ja automaattisesti myönnetä, vaan sitä pitää hakea sieltä heidän sivujen ohjeistuksen mukaisesti. Ja sitten Konsta kysyy, että millaisista takaisinperintäsummista on kyse, ilmeisesti tuossa äskeisessä, mutta sitten Erasmus-apurahaa, joo.
Joo, Erasmus-apurahassa apuraha on päivä- ja kuukausikohtainen, eli jos vaihto lyhenee enemmän kuin sen 5 päivää, niin sitten sen lyhentyneen ajan mukaisesti sitten peritään päiväkohtaista tai kuukausikohtaista, jos vaihtokausi lyhenee niinkin paljon apurahaa takaisin. Eli ihan niiden päivien mukaan sitten lasketaan se palautettava summa.
Saanko tähän lisätä?
Kyllä.
Eli mä kuulin jotain tällaista, että se 3 kuukautta olisi niin kuin vähiten, mitä Erasmus-tukea maksetaan. Eli jos se alittaa sen 3 kuukautta, niin sitten olisi kaikki pitäisi maksaa takaisin.
Juuri näin. Eli alle 3 kuukauden vaihtoja ei ikävä kyllä lasketa ollenkaan vaihtojaksoiksi enää. Että se 3 kuukautta on minimi. Toki tässäkin nyt sitten on force majeure poikkeus, eli jos vaihto keskeytyy force majeure -syystä, niin siinä tapauksessa sitten voi Erasmus-vaihdon osalta opetushallituksesta voidaan sitten anoa anoa, että siitä apurahasta voi mahdollisesti sitten pitää osan kulujen mukaisesti. Jyväskylän yliopistolla on tämmöinen Unisi-verkkolehti, ja sinne voi halukkaat ilmoittautua reporteriksi ja kertoa kokemuksistaan vaihdon aikana tähän verkkolehteen. Tähän Unisi-verkkolehteen toivotaan erityisesti laajempaa näkökulmaa kuin oma vaihtokokemus niille jutuille. Mutta jos teillä on tämmöisiä ideoita, niin kannattaa olla yhteydessä tuonne yliopiston viestintäyksikköön ja kysellä sieltä lisää. No sitten päästäänkin itse asiassa näihin vaihdon perumis- ja peruuntumis- ja keskeyttämisasioihin, joista olikin jo kysymys. Jos käy niin, että haluatte perua vaihdon, niin ilmoittakaa siitä sekä KV-palveluihin että tiedekunnan KV-suunnittelijalle. Ilmoittakaa asiasta myös Kelalle, mikäli olette sinne Kelan suuntaan ehtineet jo ilmoitella teidän vaihtojaksosta. Peruminen ei vaikuta kielteisesti mahdollisuuksiin tulla valituksi vaihtoon myöhemmin, eli siitä ei semmoisia sanktioita koidu. Mutta toki kannattaa ottaa huomioon, että mahdollisia kuluja on voinut koitua teille, jotka sitten monessa tapauksessa täytyy itse maksaa. Erasmus, Nordlys ja Nordplus opiskelijoille on nyt tässä slaidissa ohjeita siinä tapauksessa, että vaihto peruntuu koronapandemian vuoksi. Jos teillä ei ole ollut kuluja ja perutte vaihdon, niin silloin apuraha on palautettava ja me lähetetään teille sitten lasku, jolla se apuraha voidaan palauttaa. Jos teille on tullut kuluja ja vaihto on jo alkanut, niin tiedustelkaa ensin vakuutus- ja lentoyhtiöstä mahdollisia korvauksia. Apurahan kuluista, tai on mahdollista pitää apurahaa kuluista ja vaihtoehdosta riippuen joko osittain tai kokonaan, jos kuluja on tullut ja vaihto on alkanut. Siinä tapauksessa tosiaan, että vaihto on peruuntunut koronapandemian vuoksi. Erasmus-ohjelmassa sitten siinä tapauksessa, että kuluja on tullut ja vaihto ei ole ehtinyt vielä alkaa, eikä vakuutus- tai lentoyhtiö korvaa, niin siinä tapauksessa päätöksen apurahan suuruudesta tekee opetushallitus, ja sinne täytyy sitten lähettää hakemus tätä varten erikseen. Ja jos vaihto peruntuu jostain mistä kuin force majeure -syistä, niin siinä tapauksessa kuluja ei korvata. Eli jos ette muuten vaan halua enää vaihtoon lähteä, mutta kuluja on kuitenkin tullut ja vaihdon syylle tai perumisen syynä ei ole tämmöinen force majeure -tyyppinen syy, niin silloin ikävä kyllä niitä kuluja ei korvata. Muiden ohjelmien osalta siinä tapauksessa, että vaihto peruuntuu opiskelijasta riippumattomista syistä, esimerkiksi vastaanottoa yliopiston peruvaihdon tai maahan ei pääse. Jos ei ole kuluja, niin silloin on palautettava apuraha. Jos kuluja on tullut, niin tiedustelkaa vakuutus- ja lentoyhtiöstä, voiko korvauksia saada. Jos ei voi saada, niin kuluista riippuen apurahasta voi pitää joko koko apurahan tai apurahan osittain. Jos apurahaa ei ole vielä maksettu ja kuluja on syntynyt, niin kuluja ei ikävä kyllä korvata. Ja perumistilanteessa kannattaa tiedustella vaihtoyliopistosta, voiko opintoja suorittaa etänä. Ja jos tämmöinen mahdollisuus on, niin ilmoitelkaa meille siitä sähköpostilla, niin laitetaan teidän nyt sitten ne etäopiskelupäivät päivät ylös. Mutta ikävä kyllä tosiaan sille etävaihdolle ei ole mahdollista saada apurahaa. Ja oliko täällä kysymyksiä nyt vielä perumiseen liittyen? Meillä on toki aika loppumaisillaan, mutta oliko täällä mitään sellaista urgenttia? Jos kohdemaassa mentäisiin vuoden 2020 tyyppiseen lockdowniin ja siitä johtuen haluaisi itse keskeyttää vaihdon ja palata Suomeen, onko apuraha palautettava, jos kolmen kuukauden minimiaika ei täyty? Erasmus-vaihdon osalta, jos on tämmöinen lockdown-tyyppinen tilanne käsillä, niin siinä sitten force majeure-tyyppisiä syitä voidaan käyttää. Ja jos opinnot jatkuu etänä sinne vaihtokohteeseen, niin silloin apurahan voi mahdollisesti pitää joko kokonaan tai osittain, tai jos on kuluja syntynyt niin paljon siitä vaihdosta, että sillä perusteella voi apurahaa pitää. Mutta näitä katsotaan sitten aina case by case periaatteella. Mutta sitten mennään vielä muistettaviin asioihin vaihdon aikana. Vaihdon aikana kannattaa muistaa maskien käyttö, turvavälit ja hyvä käsihygienia ihan niin kuin Suomessakin. Ja noudattakaa ehdottomasti ohjeita, joita olette vaihtoyliopistosta saaneet. Eurooppalainen sairaanhoitokortti kannattaa pitää ehdottomasti aina mukana tai vaihtoehtoisesti vakuutuskortti ja vakuutustiedot. Seuratkaa paikallista koronaohjeistusta ja mahdollisia liikkumisrajoituksia. Ja ihan siellä vaihtoajan alussa kannattaa varmistaa, mistä saatte terveydenhoitoa ja mihin voitte olla yhteydessä, jos sairastutte. Lukekaa myös sähköpostia säännöllisesti ja pitäkää koti- ja kohdeyliopiston koordinaattorit ajan tasalla vaihdon muutoksista. Ja seuratkaa vaan luotettavia medioita ja kannattaa pitää mielessä lähdekriittisyys erityisesti somessa. Kannattaa miettiä myös valmiiksi kotimaan asumisjärjestelyt siltä varalta, että vaihto keskeytyy. Ja sitten vaihdon jälkeiseen aikaan. Vaihdon jälkeen kaikkien vaihdossa olevien täytyy kirjoittaa vaihtoraportti, tai jos olette pitäneet blogia, on teidän ilmoitettava se osoite, missä teidän blogi sijaitsee. Myös opintorekisteriote sieltä vaihtokohteesta täytyy ladata Mobility Onlineen, ja lisäksi teillä on mahdollisuus antaa palautetta Jyväskylän yliopistolle siitä teidän vaihtojaksosta. Sitten Erasmus-opiskelijoita ainoastaan koskee se, että Erasmus-opiskelijoiden täytyy palauttaa lopullinen learning agreement, jossa on sitten huomioitava myös mahdolliset muutokset siihen teidän alkuperäiseen learning agreementtiin. Letter of confirmation tai work placement confirmation täytyy myös Erasmus-vaihdossa olleiden palauttaa. Vaihdon päätyttyä täytyy vastata tämmöiseen EU-survey-kyselyyn, joka on Euroopan komission kysely ja myös pakollinen Erasmus-opiskelijoille. Ja me suositellaan OLS-testin suorittamista tai OLS-testin toisen osan suorittamista myös vaihdon päätteeksi, mutta se ei ole pakollinen. Opintojen hyväksiluvusta sen verran, että hyväksilukua on aina erikseen haettava. Eli opintopisteet sieltä teidän vaihdon aikana suoritetuista opinnoista ei tule automaattisesti rekisteriin, vaan hyväksilukua pitää erikseen aina hakea. Jos haluatte hyväksilukea opintoja omaan pääaineeseen tai tutkinto-ohjelmaan, niin ottakaa yhteyttä tiedekunnan KV-suunnittelijaan. Jos taas teillä on mielessä erillinen sivuaine tutkintoon, niin monissa tapauksissa silloin tiedekunnan opintopäällikkö saattaa hoitaa sitä asiaa, mutta ei välttämättä aina. Toi tiedekunnan KV-suunnittelija on aina hyvä tiedonlähde, jolta voitte tiedustella siitä, kuinka noi teidän omat hyväksilukuasiat hoidetaan. kannattaa pitää mielessä myös MOVista haettavat opintopisteet kieliopinnoista. Jos olette suorittaneet ihan kielikursseja ulkomailla, niin niistä voitte hakea opintopisteitä MOVin kautta. Mutta MOVista on mahdollista saada myös opintoja sillä perusteella, että te olette opiskelleet vieraalla kielellä oman alan opintoja vaihtokohteessa. Maksimissaan 8 opintopistettä voi saada, jos te olette opiskellut kohdemaan kielellä omaa ainetta. Ja maksimissaan 4 opintopistettä on mahdollista saada MOVin kautta, jos te olette opiskellut omaa alaa englannin kielellä. Kannattaa nämä pisteet myös nyt sitten hyödyntää vaihdon päätyttyä. Me järjestetään 2 kertaa vuodessa paluuorientaatio vaihdosta palanneille, ja paluuorientaatiossa teillä on mahdollisuus vaihtaa kokemuksia vaihtojaksosta ja käydä myös läpi niitä asioita, joita te olette siellä vaihdon aikana oppineet. Paluuorientaation teille tulee kutsu sähköpostitse. Ja meihin saa yhteyden parhaiten sähköpostitse. international-office@u.fi, tiedekuntien KV-suunnittelijoiden yhteystiedot on myös saatavilla tuolta meidän verkkosivujen kautta. Eli olkaa yhteyksissä, mikäli teillä on kysyttävää.
Oikein mielellään autetaan kaikkia vaihtoon lähtiöitä. Yksi ei tarvitse näitä kysymyksiä miettiä.
Ja meillä on tainnut jo aika mennä yli, mutta me varmasti voidaan vielä tässä vastailla kysymyksiin, mikäli tuolla chatin puolella niitä on.
Kyllä, mä täältä katoin, että täällä nyt ei ainakaan kysellään vaan vinkkejä vakuutuksen osalta, mutta tuli joku kysymys.
Emililtä oli tullut kysymys siitä, jos on yrittäjänä osakeyrityksessä vaihdon aikana ja pitääkö hakea jotain lupia, vaikka ei siinä aikana tekisikään mitään. Ikävä kyllä tämä ei kyllä kuulu meidän asiantuntemuksen piiriin, eli en osaa tähän kysymykseen vastata. Onko mitään mahdollisuutta päästä tapaamaan lähteviä vaihto-opiskelijoita ennen lähtöä? Olisi kiva tietää, onko muita samaan kohteeseen tai maahan lähtiöitä. Meillä on aika moneen vaihto-ohjelmaan Facebook-ryhmät perustettu, ja niiden kautta nyt sitten ainakin voi huhuilla samaan kohteeseen lähteviä ja sitten järjestää tapaamisia heidän kanssaan. Mutta muita kysymyksiä ei nyt osunut tuolta silmään. Mutta tosiaan meidän infon jälkeen voitte kyllä sitten olla yhteyksissä KV-palveluihin tai tiedekunnan KV-suunnittelijoihin ja kysellä, jos teille jäi vielä mieleen kysymyksiä.
Juuri näin. Mutta jos nyt ei tässä tilaisuudessa enää enempää kysymyksiä tule, niin me kiitetään kovasti osallistumisesta ja toivotetaan oikein hyvää vaihtokautta kaikille. Kiitoksia kaikille.
Hyvä, kiitos.